velkommen til Småt Solbrændt. Mit navn er Anna Thyssen.
Og mit navn er Martin Martensen Larsen.
Martin, vi har fået vores idol i studiet.
Det har vi nemlig. Og han har været vores ven, det er han for så vidt stadig, men nu er han faktisk vores idol.
Jeg er omvendt.
Nå?
Startede som idol, og så ven.
Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Den kronologi er nok lidt mere meningsfuld.
Det vi var så vilde. Vi har bare opdaget de her nedslag, yeah, som vores gæst er kommet med, som vi har...
Ja, vi har også haft dem oppe i nogle af vores programmer, altså, og det har vores gæst jo også taget godt imod, og derfor har vi jo lagt ekstra mærke til gæsten.
Men hvem er det, vi har i studiet?
Skal jeg sige det? Det er Mikkel Lind Sorgenfrei.
Hej venner.
Hej ven.
Jeg er simpelthen så glad for at være blevet venner med jer.
Ja, det er jo ikke hver dag, men vi... For nye venner. Jeg tror, vi får... Ej, vi får ikke fjender, gør vi?
Nej, det gør vi ikke.
Men gør altså... du? Ja, du gør det sgu da godt.
Ej, jeg gør lidt, jeg gør lidt.
Ej, ja. Introducer dig lige. Hvem er du?
Jamen, det er mig, der er Mikkel, og jeg er kultur- og modejournalist. Og har dækket modebranchen i lidt over 5 år for forskellige medier. Jeg startede som politisk journalist. Og...
Er du uddannet journalist?
Jeg er uddannet journalist på Syddansk Universitet.
Okay. Og hvad... Jeg synes ikke, jeg hører lidt medie... Du skriver?
Jeg er freelancer, så jeg har været på forskellige medier. Mm. Jeg har været på politiske medier, på modemedier, og nu freelancer, og man kan følge med. Man skal nok bare følge med på min Instagram, ja. Mikkel Baby. Men ellers så følge med i følge Tongue, eller Information, eller Eurowoman.
Så okay. Sådan rimelig markante nyhedsmagasiner og blade, som du skriver for. Mm. Det var noget, du startede med politik, ikke? Du startede for alting.
Hvorfor blev du ikke hængende?
Jeg interesserer mig vildt meget for politik, og jeg var i praktik på Ubra mandag morgen, som en del af Altinget-koncernen. Og det var faktisk der i slutningen af min praktik, at der var det her 10-årsjubilæum for Global Fashion Agenda, som sådan var denne her, den findes stadig, men det er sgu lidt en synkende skude. Men den her organisation, som ligesom vil kæmpe for den grønne omstilling af modebranchen, siger de. I virkeligheden er det en... Ja, nu er det journalisten, der snakker, ikke? I virkeligheden er det en ond lobbyorganisation, som modvirker al progressiv lovgivning ned i EU. Men dem valgte jeg så at dække for Ubred mandag morgen. Og der lærte jeg jo ligesom, at modebranchen er virkelig et spændende sted.
Altså, ja, det er en... så på den måde er det jo også politisk, det du laver.
Ja, ja.
Ikke det, politik,
det
men
startede
politisk.
I hvert fald, ja, med sådan en altinget vinkel, ikke? Ja. Politisk, systemkritisk, grøn omstilling osv. Og, ja, og der kunne jeg bare se, at det var en industri, der havde 110 km i timen på vej mod afgrunden, og den var slet ikke gået i gang med den grønne omstilling reelt. Og det kunne jeg bare se, var et virkelig spændende sted at lægge mig.
Ja. Men altså, bare, altså, går du op i snit og farver og
det gør jeg.
Mode?
Da jeg var lille, der ville jeg faktisk gerne være tøjdesigner.
Ja, okay.
Men det lagde jeg så på hylden for mange, mange år siden. Men nej, det gør jeg, men det er sekundært.
Ja. Og vi har jo så fulgt nogle af de her, eller ikke fulgt, det ved jeg ikke, om vi har, men vi er faldet over nogle af dine artikler, du har skrevet rigtig meget. Mm. Men der er nogle af dem, der er sådan lidt kontroversielle, Altså man forestiller sig, når man læser dem, altså det er også der, hvor vi sidder og siger, hold da op, altså dels er det skide godt skrevet, og dels er det sådan, det er jo tit sådan aktualitet, det vi bruger, fordi det er en eller anden kommentar, vores program handler jo om kriser, eller kombinationskriser, så derfor bliver det jo selvfølgelig en eller anden vinkel, du tager der, som vi jo godt kan lide, fordi den sådan er udfordrende, og typisk er den jo også kritisk over for et eller andet. Hvordan er, jamen, der ender du på grund af din, hvad skal man sige, sådan lidt, hold da op, sikke en branche. Mm. Og når jeg arbejder med kommunikation, så det er meget sådan simpelt, men der er der den der, du ved, siger et og gør noget andet. Tænker du ikke også, at det er sådan noget, man ikke kan lade være? Sådan har jeg det jo også med fashion, man bliver sådan lidt, what the fuck?
Altså med mig eller med modebranchen?
Med modebranchen.
Ja, ja, jo, men altså der er jo, nu elsker jeg jo at følge modeugen, Copenhagen Fashion Week, og de er jo, I og Ås og Grønne, hvis man spørger dem selv, eller hvis man spørger Vogue, ikke? Ifølge Vogue er det jo verdens mest bæredygtige modeuge, hvor jeg jo som journalist selvfølgelig tænker, hvordan kan de sige det? Altså et, så skal de kortlægge alle modeugers CO2-udledning. Jeg går ud fra, det CO2, de går op i. Og der findes altså flere end de der 5 store, ikke? New York, London, Paris, Milano, København. Der er jo også modeuger i Taiwan og Tokyo, ja.
Prøv, altså jeg ved ikke, hvis ikke det var modeugen, der sagde det, altså hvis det var sådan noget Arla, eller altså et af de, så var den jo ikke god.
Nej, så havde man jo straks sådan noget, dengang Detektor var der, eller tjekket, eller man har gået flæsket på dem og sagt, prøv at I siger det her. Altså,
er der bare en eller anden journalist?
Ja, yeah, altså, men jeg tænker, altså, da du ligesom ryger fra politik over i modebranchen, fordi du lægger mærke til det, altså, er det så fordi, du har lagt mærke til, at der er andre, der har kritiseret det, eller er det, hvor du begynder at tænke selv, det skal jeg sgu da undersøge lidt nærmere, det her?
Nej, i virkeligheden tror jeg, det var fravær af kritik. Altså jeg kan jo også konstatere her et halvt år senere, at jeg er stadig den eneste, der gør det, jeg gør. Der er jo ikke en masse medier eller journalister, der dækker modebranchen kritisk på den her måde. Og det er jo spændende, og jeg tror også, det er derfor, de kan slippe afsted med det, fordi at Mediedanmark på en eller anden måde ikke interesserer sig for modebranchen. De synes måske, nu gætter jeg ikke, men efter at have fulgt modebranchen længe, så er det min analyse, at journalister og medier synes, at modebranchen er noget dumt, latterligt noget, der handler om kindkys og champagne. Det er en børnehave, der er for useriøst til at skrive om. Vi kan jo også se, at altså Weekendavisen, de kan jo kun få sig selv til at dække modeugen, hvis de kan få en stjerneforfatter som Olga Ravn til at gøre det. Ellers er det jo ikke fint nok, så vil de jo hellere skrive om kunst osv. Børsen og politikken, de dækker mode som sådan forbrugsstof, eller sådan noget virksomhedsbusiness noget.
Mm.
Så, og jeg ved ikke, hvad det kommer af. Jeg har nogle gange tænkt, om det er en kønnet ting, om politik kan jo også nogle gange styre mediedagsordnen, og den har været meget mandsdomineret historisk. Måske vil de hellere snakke om flymaskiner og mekanik og tunge industrier, og det er måske det samme i mediebranchen. Jeg ved det ikke. Det er en af flere teorier, jeg har haft.
Jo, altså jeg tænker da også, at, at det noget af mode er hører under sådan det nære. Altså det er ikke noget, der på den måde har noget med det samfund, vi driver, eller, altså det kan godt være, der er noget haute couture, eller noget, der sådan er meget dyrt, og hvis det endelig er noget, det synes jeg, vi skal prøve at tale lidt om den, altså bare dykke lidt ned i det, du skrev om modeugen, der lige har været, synes jeg, uden at vi skal bare så tale om den, men det, der er sådan, det er, at det bliver sådan perfekt for driften, eller væksten i samfundet.
Ja, også når du nævner Arla for eksempel. Vi går ned i supermarkedet og køber en liter mælk for eksempel. Ikke? Det er jo super nært, men altså, vi går ikke ud og køber sådan en kæmpe, hvad hedder det, haute couture kjole. Fordi...
Nej, men jeg mener stadigvæk, at det er ikke noget, kvinder traditionelt har beskæftiget sig med og gået op i. Og her, moder, kære, får du denne punkt til jul og løft en gang, hvor den er tung, og så kan du gå og købe lidt uld, og du kan syge dig og bækse dig et eller andet sammen med. Ikke? Så det bliver sådan lidt...
Men tøj er jo utrolig nært. Altså, alle har jo et forhold til tøj. Når vi stopper om morgenen, så tager vi tøj på. Og jeg vil også være påstå, at dem, der siger, at de ikke går op i tøj, men det er jo også et forhold til tøj, og det er jo også en måde ligesom...
Det er jo blevet et statement.
Ja, præcis. Det er jo også et statement, og vi har jo også en stor middelklasse af højtuddannede mennesker i Danmark, altså sådan hele det der ingeniørlag, som har sådan, de vil helst ikke gå for meget op i det æstetiske, men de går op i det praktiske, fordi at der også ligger noget i, at mode er overflade, og overflade, det er dumt.
Ja.
Men sådan er det jo ikke, hvis man bor i Paris for eksempel, der er det jo noget helt andet.
Ja.
Så det er også sådan en dansk måde, det er en dansk måde at se på mode på, at det der med, at mode er dumt.
Ja.
Men er det også, fordi branchen i modsætning til måske store industrier er mindre gennemskuelig i forhold til, hvor man kan komme med kritiske nedslag? Altså for den almindelige forbruger at sige, der er alle mulige store modenavne, og der er underleverandører det ene og det andet. Er det et svært, fintmasket system, eller er det relativt nemt at finde kritikpunkterne?
Modebranchen har jo sindssygt lange, komplicerede værdikæder, som er totalt utransparente, eller ikke transparente hedder det nok. Og vi ved jo ikke, hvor vores tøj kommer fra. Altså, vi ved det simpelthen ikke. Det er simpelthen, og brandsene ved det ikke. Modevirksomhederne ved ikke, hvor fibrene kommer fra, og hvilke marker bomulden kommer fra, eller hvor ulden kommer fra, og de ved heller ikke, hvor det ligesom har været igennem. Og det kan jo være helt forfærdeligt, den rejse, vores tøj ligesom har været på. Nogle gange er det igennem 12 forskellige lande, og 80% af verdens bomuld kommer igennem Kina, hvor det bliver bearbejdet i de der uigur-koncentrationslejre, Kina har, ikke? Hvor de indsamler og indfanger det muslimske mindretal og tvinger til at arbejde.
Ja, men på den måde, igen vil jeg sige, er der jo mange, brancher, der er lige så uigennemskuelige, som vi måske, altså, eller som måske på en eller anden måde har mere ry for at skjule det, eller hvad sige, fordi det behøver de ikke at fortælle, hvor modbranchen har vel altid haft sådan lidt, at de jo ikke sådan onde, magtsdumme, men ikke onde som andre. Og det er de vel, altså hvis vi siger, det er ondt. Altså vi, nu er der, altså, der er som, altså hvordan udnytter man de her...
Jeg tror, jeg synes, det er ret ondt.
Ja, men jeg mener, men de går igennem, altså det er lige meget med dem.
Ja.
Fordi det er tøj, rent sagt.
Det er fjollet. Ja. Men det er jo sjovt, fordi i Frankrig er det jo helt anderledes. Der er mode enormt, og man har en modeindustri, man er enormt stolt af, og de har jo Louis Vuitton og de der kæmpe store modehuse, og de har fandme en modeminister i Frankrig, ikke?
Okay.
Altså, det er virkelig noget, de ligesom prioriterer og værdsætter, og de er jo også begyndt nu at komme med lovgivning, som rent faktisk er super ambitiøs. Ikke at det er vedtaget endnu, men det er ligesom, det er noget, de har foreslået. Og der ved jeg ikke, om forskellen med Danmark er, at vi ikke har en modebranche, vi er særlig stolte af. Altså, i virkeligheden er tøj faktisk ofte Danmarks fjerde største eksportvare. Det er jo ret vildt. Hvor vi forbinder altid Danmark med sådan noget med svin eller
bacon.
Ja,
eller
ja, men tøj ligger faktisk
tror
næsten
alt. Jeg tror også, der er nogen, der kunne sætte en lille sprøjte på eksportvaren.
Ja.
Men der er jo også blevet, altså modbranchen har jo også forsøgt at imødekomme, altså at lave nogle bæredygtighedskrav. Altså fungerer de så ikke, eller er de bare, hvad sker der for dem?
De har i hvert fald mødt virkelig meget kritik af forskere og eksperter er blevet kaldt for greenwashing, fordi for det første, så der er 18 krav, nu kommer der et 19. Men langt de fleste af dem er virkelig bunden af bunden af bunden. Ikke? Det laveste fællesnævner. Og rigtig meget af det handler om at leve op til gældende lovgivning. Altså for eksempel handler noget af det om, at man skal overholde menneskerettighederne.
Ja.
Altså, og det er ikke engang overholde, det er sådan noget med at stræbe efter at overholde dem, ikke? Så er der nogle andre, der handler om, at man skal overholde EU's kemikalielovgivning. Ikke? Altså, det er jo virkelig, virkelig sådan bunden
af
bunden.
Og det slipper bare igennem.
Ja, det er jo vildt. Altså, at
det gør det i hvert fald ikke inden for fødevarer.
I virkeligheden er det jo en stor indrømmelse af, at man har en branche, der er dybt kriminel, og overhovedet ikke kan finde ud af at håndhæve allerede gode regler.
Ja, det er jo krav, der er implicitte. Altså, du skal overholde lov.
Ja.
Altså, det behøver du ikke stille krav om.
Men derfor bliver mode ugen jo, eller ikke bare mode ugen, men det bliver jo en eller anden clean washing i hvert fald. Nu skal jeg ikke, altså man vasker noget hvidt ved, at de spiller jo også på, de udnytter jo også, at forbrugerne jo ikke vil betale det skulle koste. Så det er ligesom, altså uden at sige det, så skubber de den over til forbrugerne og siger, prøv at se her, altså vi kan jo ikke sælge noget, hvis det hele skal laves i Danmark eller et eller andet. Så kommer et par bukser til at koste 18.000 eller sådan noget. Altså det er vel også den, de udnytter mere eller mindre, enten, de siger det måske ikke sådan helt, men det er jo det, der ligger, at når vi kigger ind i skabet, så meget hjemmelavet, altså eller ikke hjemmelavet, hvad sidder det, lokalt produceret, går vi jo ikke i. Der er jo bare grænser for, hvor mange penge vi vil bruge på tøj. Og da vi jo har vendt os til, at i alle, altså selv i middelklasse ingeniørsegmentet, skal man have noget nyt tøj.
Jo, altså for det første synes jeg, at det er jo rigtigt nok, det her med, at vi er blevet vant til virkelig lave prispunkter, men det synes jeg også, altså man må give modeindustrien credit for selv. Altså det er jo dem, der ligesom begyndte at outsource modeindustrien til den anden side af jorden, og opfandt fast fashion, og ting skulle blive billigere og billigere og billigere og billigere. Ikke? Så det er jo noget, de har vendet os til.
Ja, men jeg siger bare kommunikativt, at det er jo nemt at sige, at det er forbrugerne.
Og det er de virkelig gode til.
Og vi skal så kæmpe lave om på vores adfærd.
Ja.
Helt vildt. Hvor, altså jeg var jo, da jeg gik gymnasiet sidst i 70'erne, og der arbejdede jeg jo på en systue. Og der findes ingen systuer næsten i Danmark. Altså, de laver et eller andet meget, meget fint. Altså, hele den industri blev lukket. Og det tror jeg mange også, fordi de der syrske, de havde mega dårlige, altså ret dårlige arbejdsforhold og sådan noget. Så man synes faktisk, det var en kæmpe...
Det var en dag i Danmark, ikke?
Jo, det var i Danmark. Altså. Det er mega godt, for så bliver det syet i Polen, eller det bliver syet et eller andet sted, men det var jo endnu værre. Så... Altså, hvis vi skal tage den på os alle sammen, så ligger vi jo lidt, som vi har ret.
Jeg tror, modebranchen, som du siger, er virkelig, virkelig, virkelig dygtig til at skyde skylden på forbrugerne, og det er også noget, jeg ligesom har prøvet at råbe lidt højt om, og sige, det er for langt ud, det går virkelig ikke, og det er bare blevet sådan en pinlig kliché, at det skulle være forbrugernes skyld. I sidste ende kan man også bare sige, at forbrugerne kommer i hvert fald ikke til at løse det. Altså, nej, hvis det gør vi har problemer ikke, altså. Løst.
Og selv jeg så, at H&M, de har sådan noget indleveret dit gamle tøj.
Ja, ja. Og så altså, får man et gavekort til noget nyt lortetøj.
Ja, ja, men de har også fundet ud af, at det slet ikke bliver brugt. Mm. De ved, jeg aner ikke, hvad de skal gøre ved det. De har slet ikke løst logistikken med, hvad de skal tage det der. Altså, der kommer noget fra Amager Center, så kommer noget fra Brighton. Altså,
jeg tror, det var svenske Aftenpost, måske, ja. Der begyndte der at sætte sådan nogle chip i det der tøj, ja, og, ja. Eller i noget tøj, de så gik ned og afleverede, ja. Og så fandt de ud af, at det blev shippet direkte til sådan en låseplads et eller andet sted. Ikke?
Ja. Men ved modebranchen egentlig præcis, altså hvad den egentlig skal mene om noget? Jeg tænker, i forhold til tematik, jeg tænker, at den nu er ikke synderlig stor modehistorisk indsigt, men jeg tænker, for eksempel finanskrisen, kunne det være, at man havde en anden kollektion, fordi at folk lige pludselig ikke havde særlig mange penge, eller under corona, hvor vi alle sammen var isoleret, så var der selvfølgelig ikke så mange modeshows, men det er bare sikkert også præg, og så måske nu en global situation, hvor at det virker som om hele verden er brudt i brand. Altså, ved modebranchen egentlig, hvilket ben den skal stå på i forhold til forskellige tendenser? Eller?
Altså, som kulturprodukt synes jeg jo, at modeindustrien er spændende, fordi de hurtigere end så mange andre industrier, hurtigere end kunst for eksempel, kan komme ud og kommentere på samfundet, og tit er de jo også faktisk et år foran på en eller anden måde. Ikke? Altså det der med, at det er de i hvert fald gode til, at tit kan du ligesom lidt bruge modebranchen som en form for spokhule, at du ligesom kan se, hvad er det, vi kommer til at gå i om et års tid, men også, hvad siger det så om samfundet? Og der har man jo kunnet se corona og andre ting ligesom fortolket på catwalken. Jeg tror, i forhold til omstilling og de store visioner for, hvad der skal ske i modeindustrien, der tror jeg virkelig, at de er tabt bag en vogn. Altså, jeg tror ikke, de ved. Der er jo store tænkere, forskere osv., som har holdninger og meninger og visioner for modeindustrien. Men det handler jo om, at man måske skal skære al ny produktion med mere end 80%. Så det er jo ligesom sådan noget, dem
det
der...
Det kan de jo slet ikke røre ved, vel?
Det kan de slet ikke. Det er der ikke nogen i den industri, der kan forestille sig. Ja. Altså, fordi hvad skal man så leve af? Og der er det jo noget med gensalg. Altså, forestil jer, at man kunne tage sit eget. Det er der jo studier, der viser, at for eksempel, det var blevet lavet i samarbejde med Ganni, det her studie, at hvis nu er Ganni... Man kunne se på Vestiaire, Trendsales og så videre, at Ganni-gensalg er en millionforretning. Ganni tjener bare ikke noget på det, men hvis nu de selv kunne tage deres Ganni-tøj tilbage, så kunne de jo sælge det samme tøj måske 10 gange.
Jeg købte lige noget forleden. Jeg skulle ikke købe noget, for jeg køber faktisk ikke ret meget tøj. Men så var der inde i den der Ganni-butik, så var der bare sådan et stativ inde i midten, der var... Altså jeg tænkte, om det var sådan nye. Altså det var ikke sådan, jeg tænkte, nå, det er nok noget gammelt lort. Og så var det faktisk...
Gensalg.
Ja, så havde de bare sat den samme pris på, som...
Okay.
Det måtte jeg stå og tjekke, så sagde jeg, hey, guys, så blev de jo lidt pinlige, men ikke nok pinlige, synes jeg. Så det kan også godt være, det var en fejl. Men det rigtige hele gensalg, at tage det ind, i stedet for at lade det være til... Mm. Men det, vi skal jo tale senere om influencer lige nu, der... Yeah. Men nu var du på mode ude her. Altså, prøv at give os en... Hvad var det sjoveste? Hvad var det vildeste? Hvad var det dummeste?
Altså, det er jo det sjoveste, tror jeg nok, det er at se publikum. Altså, fordi publikum er bare det største show, ikke? Altså, de klæder sig jo meget mere ud og har meget vildere tøj på, end hvad man ser på catwalken. Så folk kommer jo i de største skrud og udklædning, og det er virkelig...
Det men er det, jeg har aldrig forstået, er det for, at alle danskere skal følge med, eller er det... Det virker en kende elitært. Fordi, altså, nu er jeg jo gammel, da jeg havde nogle kunder. Bellacenter. Det er da, altså, ligesom, når tandlægerne holder noget, så sælger de nogle bord til nogle andre tandlæger, eller et eller andet. Det kunne jeg da forstå dengang, at man tager ordre ind, og der kan være, der er et modshow ude i Bellacenteret med lidt børnetøj, eller et eller andet. Men, og det er der sikkert stadigvæk. Men det synes jeg jo, altså, hvem skal derud og klo på det? Det er der jo ingen, der har interesse i. Men det er jo ligesom, det er jo ikke det, det handler om.
Nej, altså, der er jo forskel på moden består ligesom af to ting. Der er Copenhagen Fashion Week, som er alle showsene, catwalksene, og så er der messen ude i Billedcenteret.
Ja. Og det er jo...
Og den er lidt mere jysk, ikke? Ja. Altså, det er lidt mere sådan købmandsagtigt, ikke? Og hvor der også kommer der alle mulige indkøbere fra hele landet, ikke? Og ser, hvad kan man købe, og hvad skal vi have i butikken til næste år?
Men de er jo ikke... Altså, jeg kender jo nogen, der køber ind sådan fra Jylland, fra et eller andet. De har måske 4 butikker og sådan noget. Skal ikke til nogle shows?
Nej, de er slet ikke
inviteret.
De er ikke cool nok overhovedet.
Ja, hvordan bliver man inviteret? Fordi nu er du freelancer, for eksempel, ikke? Ja. Altså, dummer du så bare en invitation ind? Fordi de siger, Mikkel, ham kender vi.
Ja, jeg...
Du er ikke den, der får flest?
Nej, det er jeg nok ikke. Altså, jeg har været... Da jeg arbejdede for et modemedie, var jeg jo lidt liste ja. A eller B, ikke? Og blev nærmest flåret ind. Da jeg så blev freelance, så blev jeg så også noget mere kritisk, end jeg følte, jeg kunne være på det medie der. Så der er jeg faktisk blevet frustret lidt ud, ikke? Og måtte nogle sæsoner ligesom bruge mine kontakter rundt omkring i forskellige sådan mellemlag, og få folk til at invitere mig, eller få folk til at putte mig hemmeligt på som deres plus one, eller... Bare snyde mig ind. Det har jeg gjort masser af gange.
Masser af reaktioner, når folk ser dig, så tænker jeg, nu kommer Mikkel igen, og så
ja,
skriver
det,
man
tror jeg,
det
er
lidt modbranchen i brand.
Har du fået nogle kommentarer, var der nogen, der siger?
Jeg vil sige, for det der med modeshows er ikke rigtigt, men jeg skrev jo om politik før mode, og jeg kan huske, at jeg så begynder at skrive om mode, der tænker, hold nu op, hvor var politik bare barnemad? Altså, ja. Det her, det er... Folk er sindssyge, folk er syge i hovedet, og der begyndte jeg at få trusler i indbakken, ikke?
Fordi du, som sådan en madanmelder, kunne lægge den her restaurant ned.
Ja, det ved jeg ikke, om jeg kan.
Men det er jo det, de vil. Altså, siger, du skal ikke nærme dig os, fordi vi har... Men det kan man jo ikke tillade sig sådan rigtigt andre steder. Ikke på samme måde,
vel? De er ikke vant til kritik, jo. Altså, det er det, de ikke har været.
Men findes der en klub for kritiske modejournalister?
Nej, jeg føler mig lidt alene.
Så der er ikke nogen, du taler med, altså på samme sprog, altså, eller på samme niveau omkring...
Til modeugerne taler jeg med Olga Ravn, som skriver om modeugen for Weekendavisen.
Ja, men det er også lidt intellektuelt niveau. Sådan, altså. Ja. Så behøver det ikke... Hun kan godt være lidt kritisk, men...
Jo, jeg synes, det er, hun er rimelig.
Ja, men jeg vil sige, at det er sådan et marginalt sted, hun er, hvor de også skal være det lidt. Altså, det er nærmest kritisk over for alt, ikke?
Jo.
Har du så oplevet, at der er nogle designer eller modehuse, som så omvendt har sagt, Mikkel, prøv at høre, vil du ikke komme ud og besøge os, eller vil du ikke lige se det her, og så måske få et lidt mildere blik på, hvad det er, de kan? Altså, er der en form for også at sige, nu vil vi gerne lige...
Lobbyisme, eller...
Det tror jeg, altså, jeg vil jo så sige, at det der med trusler og folk, der er mega sure, efter sidste sæson, vil jeg sige, der mødte jeg også nogle i byen, der var sådan, at jeg skulle passe på, hvor jeg var sådan, pas på hvad. Men det har stillet rigtig meget af, og jeg ved ikke, om folk ligesom er begyndt at vende sig lidt til, at jeg er her og kommet for at blive, eller om folk bare tænker, at jeg er helt uden for pædagogisk rækkevidde.
Ja, vi læser ikke det, han skriver, så går det nok.
Det ved jeg jo ikke, men jeg vil sige, det er stillet af. Jeg vil også sige, at der er mange flere venner, ligesom jer. Altså, der er mange flere, som skriver til mig, at de synes, det er vigtigt, at jeg er der. Også inkarnerede fashion-mennesker og folk, der faktisk sidder ret højt, og nogle af de største designer på moden skriver også til mig privat eller inviterer mig på kaffe.
Men det er ikke sådan...
Det er så ikke noget, jeg siger ja til, fordi jeg er bange for, at det lugter lidt lobbyisme, ikke?
Jo, man får også et indtryk af, at du kan din modehistorie. Altså, når man læser det, du skriver, så det er jo ikke bare, at du lige har fløjt og sagt, nå, okay, jeg synes, det er overfladisk og elitært, og i øvrigt forurener ikke en hel masse. Altså, der er jo sindssygt mange referencer og så videre. Altså, du har sat dig ind i stoffet.
Mm. Ja, jeg synes også, man mærker en eller anden... Jeg ved ikke, om det er kærlighed, det kan man vel ikke... Det ved jeg ikke noget om, men den der at sige, jamen, prøv at høre, venner. Altså, hvis der skal ske noget lidt, altså, hvis vi ikke retter blikket mod det, så sker der i hvert fald ingenting, så altså, det er jo heller ikke sådan, du vil afskaffe mode, eller...
Nej, altså, jeg vil da faktisk sige, at journalistik ligesom kan hjælpe den her industri med at facilitere den samtale, de har brug for, bliver taget, hvis de skal ligesom komme fremad og ligesom overleve den her krise, fordi politikerne i EU er jo begyndt at snakke om, at de fleste modevirksomheder kommer til at dø. Ja. Og det er de helt klar på.
På mange af det her, altså hvis vi sådan taler grøn omstilling, ligestilling for eksempel, der er EU jo ret aktivistisk. Mm-hmm. Altså, jeg ved ikke, om de er aktivistiske, men de er i hvert fald mod. Altså, de er, det er jo også altså, ligestillingsmæssigt, det er, altså den der barsel, som... Jeg vil ikke synes, det er det mest crazy aktivistiske, der er lavet. Det blev jo opfattet, altså, og den kom jo. Altså, så længe vi er medlem af EU, så må vi bare rette ind til højre. Og det tror jeg også, det gør med mode, at de, altså, at de der, altså, hvad siger du, at de bare skal leve op til det, det som et minimum. Det bliver, det kan godt gå hurtigere.
Men det er jo sjovt, det ved du måske, Martin, som embedsmand, men det er jo sjovt, at det virker som om, at national politik ligesom ofte læner sig lidt tilbage, og så venter vi på, at EU gør alt det upopulære og ubehagelige.
Det er i hvert fald ikke ukendt i, kan man sige, politik, at man lige siger, det skal vi lige koordinere med EU, fordi så slipper man for at indføre noget selv, hvis man ikke lige synes, det er behageligt. Ikke?
Jo, eller man er valgt for 4 år, max. Altså,
yeah.
Så man har egentlig ikke lyst til at blande sig i noget, som man måske også kommer til at tage tid. Og måske over i fashion, der tænker man, altså, hvis vi bare kan klare os de næste 20 år, så har vi de penge, så vi kan købe et hus på Ibiza, og børnene kan få, hvad de skal have. Så det bliver ekstremt kortsigtet hele tiden, ikke?
Jo, og det føler man jo også, at meget af det her i modebranchen, hvor de ligesom har snakket om bæredygtighed i 15-20 år efterhånden. Man føler jo, det har været sådan en klog form for greenwashing, der ligesom har fået politikere og magthavere til at læne sig tilbage og være sådan, okay, det kan være, de selv løser det, ikke? Det gør de jo så tydeligvis ikke, fordi det forbliver ved snakken. Mm-hmm. Jeg vil sige, det vil måske klæde politikerne at komme i gang med arbejdet med den her industri, fordi det er en sindssygt underreguleret branche, som nærmest aldrig nogensinde er blevet reguleret.
Nu er jeg jo fra landet, altså fra en bondegård, og jeg har slet ikke, jeg er ikke støjbærsk på den måde eller noget, men jeg kommer ud af mange, mange generationer. Og jeg har engang mellem sådan, altså med modebranchen her, de er vildere end landbruget, altså fordi, nej, man har talt om forurening, ikke? Og det er ikke et nulsumsspil, at det er fedt med landbruget, men der er bare nogle brancher, og jeg er igen sådan nærmest helt tilbage til Jylland, for det kan godt være, at det ikke var, at det er Jysk, og det er dem, der køber ind, men det er stadigvæk Herning, altså det startede der, jeg tror, der er sådan en grundlæggende, sådan prøv at høre, det er vores levebrød, og der er kun en årsag til, at de ikke praler mere af deres eksport. Det er simpelthen, fordi så ved de, så kommer der flere end dig frem. Så de lever lidt stille, men det betyder selvfølgelig noget. Og de der brands, der sådan bliver store lidt i København, og så er det ikke, dem er vi lidt ligeglade med. Vi er jo dybest set, er vi mest stolte af Bestseller og Eko, og dem, som lige bare pumper derudad med, undskyld, jeg siger det, fuldstændig næsten ligegyldigt, dårligt tøj.
Lortetøj, ja. Og det var også det, jeg prøvede at sige før. Måske har Danmark bare ikke den der modeindustri, vi er stolte af, fordi det er fast fashion.
Ja, og det er fabrik. Og det, man har kunnet med producenter, når du siger fast, det er jo at skrue op for. Og det kan man jo rent teknisk, hvis man ender i Bangladesh og sådan noget, så kan du sige fast fashion, men det er jo ikke anderledes end det, der foregår i andre industrier. Det er jo dybest set en man har lavet det fuldstændig om til 100% forbruger. Mm. Altså, og de skal have meget, og de skal have det nu.
Men det er også, det bliver dårligt, fordi at du er nødt til, at du standardiserer produkterne i stykker, fordi at produktionen sidder om på den anden side af jordkloden end designeren. Mm. Så, og det er jo sådan, man opfandt Size Zero, som svarer til sådan en 13-14-årig hvid pige uden nogen former. Og så lærer man op proportionalt lige meget alle steder. Men guess what, det gør kroppen jo ikke. Slet ikke kvindekroppen, der måske har lidt flere variabler. Hvor før, i gamle dage havde man jo model A, B, C, D til en timeglas og en trekantet figur osv.
Og det er jo også, altså, det er jo ikke blot forurening, det er jo også, jeg kan huske det gamle program, da jeg tror, jeg var i 20'erne, eller nærmest måske sidst i teenageårene, da jeg så McIntyre gå undercover i modebranchen med de der modeller, og hvad hedder det, men også...
Ja, det er jo en hel industri.
Ja, altså, som ikke kun handler om forsyningskæder, men også handler om de mennesker, som går langs catwalken, ikke? Men at
går på catwalken.
Ja, på catwalken.
Den store modeikon, Anna Thyssen, siger lige. Jeg vil godt lige rette dig.
Anna Ventura.
Ja, hvor mener han, overgår jeg ikke at rette ham i.
Men kan man så sige, fordi nu lagde du ud med at sige, at du ligesom kom ind i modebranchen, blev interesseret i den på et tidspunkt, hvor du føler, den er på vej mod afgrunden. Så handler din drivkraft også i virkeligheden om en så stor kærlighed til moden, at du faktisk gerne vil være med til at redde den?
Nej, det ser jeg slet ikke som min opgave overhovedet.
Altså, journalisten.
Jeg er journalist, så jeg ser, om jeg elsker eller hader mode, det er jo egentlig lidt underordnet i mit arbejde, der er professionel. Ja. Men selvfølgelig interesserer jeg mig for den industri.
Ja, det er også nogle lange dage på kontoret.
Jo, nogle gange er jeg eddermame træt af den og overvejer at skifte, ikke? Men jeg har også udvidet på det følgende.
Ja, for det kommer vi jo heldigvis. Ja, og det kan jeg godt forstå, du har.
Så jeg startede med, altså selvfølgelig startede som politisk journalist, som modejournalist, og nu kalder jeg mig kultur- og modejournalist. Ja. Så breder jeg paletten lidt ud og kan også skrive om noget andet, når jeg er træt af mode. Men selvfølgelig elsker jeg mit arbejde, og elsker at dække den her industri. Det er jo en sindssygt spændende industri, der har alt. Det er noget nemt at skrive om, fordi den har alt det der glitter og stjernestøv og kendis og catwalks og shows og
historie. Altså,
altså spænder den også bare så meget ben for sig selv hele tiden, så det kommer af sig selv. Mm. Jeg kan ikke forstå, at der ikke er flere journalister, der skriver om det faktisk, fordi det er virkelig nemt.
Ja, men man kan altså det er stadigvæk ja. Ja, altså for eksempel sådan ja, både Politikken, altså Børsen, hvis de sådan de siger, de har trukket sig lidt politisk, så de kunne jo godt gøre det, fordi ellers har de været sådan erhvervslivets, hvad skal vi sige, så er det måske lidt svært, fordi det er sådan imod en del af erhvervslivet. Men de kunne da i hvert fald godt tage den op sådan mere. Og så er der jo Politikken, som vel er vores allesammens mest bæredygtige avis, synes de. De kunne da godt.
Danmarks Klimaavis, ja, eller hvad det var.
Det har de
trukket tilbage.
Ja, men det er jo igen, se hvor nemt det er. Ikke?
Ja, men jo, det er rigtigt, men altså, jeg synes jo nogle gange, at Børsen virkelig skuffer. Ikke? Altså, de har jo meget, de har jo det der Børsen pleasure, og jeg synes nogle gange, at deres luksusunivers, som handler om en lækker livsstil og et dejligt liv og drømmen, ikke? At den spreder sig lidt ind i den rigtige avis. Ikke? Mm. Og så handler det jo, er det jo ikke et kritisk interview med direktøren for Modeugen for eksempel, så er det sådan, hun gør Modeugen grøn.
Ja.
Ikke? Og så er der ingen kilder eller eksperter på, der bakker det op, eller hun får bare lov til at snakke.
Men det er jo også, fordi hun sidder med en kaffekop og bor på Østerbro, i artiklen.
Mm.
Så det, altså det der pleasure har jeg også altid, det er fandme et vildt fænomen. Jeg bilder mig ind og vide, altså det kan man jo ikke få bekræftet, men at det der børsenabonnement, altså selv, i virksomheder køber de vel bare, men stadigvæk er der en eller anden, det er meget maskulint, og så har man ville have noget, der gjorde, at man kunne berettige den her pris for altså, som havde noget mere feminint i sig. Altså, enten helt gammeldags, at konen skulle kunne lide det, eller i hvert fald, at der... Men der er også nogle læsere derude, nogle kvindelige læsere, der bare sidder og læser om børsnoteringer og bla bla bla. De skal også have noget. Og det er så blevet det der pleasure, hvor... Hvilket jo også, jeg synes, er sjovt, som om, at det, vi gør om fredagen, det er pleasure. Alt det andet, det er bare røvsygt. Så det er sådan et mærkeligt navn, det der. Ja,
business
det,
and pleasure.
Ja. Og igen, altså sådan, man bliver, altså hvad kan du, altså hvor man tænkte, der er mere sådan noget med, hvad kan du trække fra, og alt muligt, det er det ikke, det er det der virkelig good life, ikke? Og der er også de journalister, der skal lave det, det prøver også at trække lidt nogle sådan kulturjournalister ind, ikke?
Ja, nu, jeg fornærmer sikkert en hel gruppe af journalister lige nu, men jeg synes ofte, at businessstoffet forfalder lidt til den der, sådan lidt, de der lidt bløde kulturformater, ikke? Altså det bliver sådan lidt hygge med en eller anden businessmand, man synes er, er cool.
Ja, altså jeg vil sige, at det er jo ikke, altså Børsen er i hvert fald ikke erhvervslivets ekstrablad.
Nej, det er det ikke.
Det er, altså de er meget, altså det er som om, at altså, de har nogle annoncører, og hvis de gør for meget negativt, det skal virkelig være sådan, folk er nærmest i fængsel, når de skriver om det, altså. Så, ja. Men det er jo sådan noget med at passe på deres egen, hvad skal man sige, kundebase.
Ja, ja.
Der er jo også, altså, der er jo også tænker jeg, en interesse i forhold til annoncører, ikke? Altså at dem, der annoncerer i Børsen. Altså,
men hvis det er jo rigtigt, så er de fandme bare ikke bedre end modemedierne, hva'? Som jeg jo er efter ofte.
Det
er jo bare utroværdigt.
Jeg kan ikke huske, det kom frem for nogle år siden på sådan en mærkelig, jeg kan ikke huske, hvem der afslørede det, men det var sådan lidt, det var jo, at jeg havde faktisk lagt mærke til, hvad det var for nogle modemagasiner. Jeg ved slet ikke, hvis ikke jeg kan huske det rigtigt. Men man kigger igennem og tænker, hold da op, den her annonce, altså, eller den her artikel, det er sgu da lidt out of... altså, det er sgu da lidt for folkeligt, det her brand. Eller, hvorfor er det, at med den der lækkerhed, de altid lægger for dagen og eksklusivitet, at de lige skriver om de her mennesker eller det her brand? Og så kom det jo frem, at der var nogle lister fra annonceafdelingen, der blev skubbet under døren over til det redaktionelle.
Ja,
og til, altså, vi har lige fået en annoncekampagne. På et eller andet tidspunkt, så skal I skrive om det her lige rimelig jævne, altså hvad skal vi sige, brand, og det og pakker, og det, og dem må I fordele ud over året. Og det nægtede de jo. Altså det var jo nogle tidligere medarbejdere, der havde tippet en, der var i hvert fald et Egmont-blad, der var med, for jeg kan huske, de var ude og fuldstændig sige, det passede, ikke? Og den døde. Nå nej, det var Christoffer Eriksen på det, der hed Detektor, var det ikke det, han lavede?
Jo, ja, og så, ja, han røg over på Frihedsbrevet bagefter, ikke?
Nej, han kom på 24/7, eller det var han nok inden, men det der Detektor, det var i hvert fald dem, der havde det, at de havde den, det var sådan virkelig afslørende, og den blev bare fuldstændig lagt ned.
Ja.
Men man kan jo godt regne det ud, du har en eller anden lille lille skare i branchen, der skal annonceres, så du kan ædre med begrænset, hvor kritisk du kan være.
Ikke? Ja, jeg må sige, jeg hører også fra, og det er ikke noget, jeg har mulighed for at tjekke overhovedet, men jeg møder chefredaktører, der siger det modsatte. Altså, sådan, det er vitterligt ikke sådan, det foregår længere. Det gjorde det
ja,
en gang.
Ja, men igen siger du længere. Og
ja. Men altså, Fagbladet Journalisten dækkede også for over 10 år siden, hvordan at moderedaktørerne ligesom var begyndt at arbejde for Brain samtidig med, at de var moderedaktører. Ja. Og det kunne man ligesom se afspejlet i det redaktionelle indhold. Lige pludselig var de Brains
overrepræsenteret. Men de ville jo heller aldrig gå på et normalt medie.
Men altså, et er jo den danske modeindustri, men oplever du så nogle tendenser i udlandet, hvor du tænker, at det kunne Danmark eller den danske modebranche lære noget af? Altså, er der nogle større kritiske stemmer, for eksempel det ikke i Frankrig eller i Storbritannien, eller altså, oplever du noget der?
Ja, altså, der har jo helt klart været sådan et større rum for kritik i udlandet, hvor det ligesom er mere normalt. Financial Times har altid lavet mega godt modestof, også super kritisk. De havde gamle dage Vanessa Friedman, som nu er fashion director på New York Times. Men jeg synes, det går lidt i sig selv alligevel. Jeg synes også, altså Vanessa Friedman havde også en større stjerne hos mig i gamle dage, end hun har i dag. Altså det er som om, det flader lidt ud.
Så jeg opfatter hende også sådan lidt. Altså det går sådan lidt, hvis man kan sige, det bør sådan vejen, ikke?
Ja. Altså så jeg føler, det, at den der kritik er ved at forstumme lidt, og jeg ved ikke om... Jeg ved ikke præcis, hvad det handler om.
Nej, fordi du siger jo, at modebranchen fortjener samme opmærksomhed som de store industrier, men hvordan får man så kickstartet den?
I virkeligheden ville det jo være mega fedt at sætte alle de der... sætte en masse mandlige journalister på den der industri, som de vil... Og ikke at noget med kvinder, men du ved, vi har det med at sætte mænd på indland, ikke? Og så kvinderne, de får lov til at dække kultur og et eller andet. Man burde bare sætte de der hårde drenge på modeindustrien. Og så dække den fuldstændig, ligesom man vil dække olieindustrien eller alt muligt andet. Ikke? Det er jo det, den er. Og i virkeligheden er den i kæmpe ledetog med olieindustrien, fordi op mod 70% af alt tøj, der bliver produceret i dag, det lader plastik. Ja. Det vil sige olie. Ja.
Hvis vi endelig skal tilbage til lidt krise, altså, du har jo fandme også været efter de der influencer. Det var også lidt der, vi... Det også... bliver rigtig, yeah. rigtig, rigtig fans af dig, fordi, altså ikke fordi det andet er jo lige så interessant, men jeg må jo bare sige, at man er jo en sucker for noget, der er mere personligt, og det er influencer jo. Mm. Du har en flot t-shirt på, jeg håber, I kan se den på billedet, det kan vi gøre på hos Martin eller mig jo.
Ja, men du kan da
I'm not a fucking influencer.
Ja.
Yeah.
Educate us on that subject.
Så er vi i gang.
ja, det er det. Går all in her, ikke? Jeg tog den på til modeugen, hvor jeg var virkelig spændt på at se, hvad folk sagde, fordi det er jo en industri, der virkelig, eller det er et event, der bare rimler med influencer, ikke? Altså, de sidder på første række, der hvor pressen engang sad. Og det var virkelig blandet. Altså, er du sindssygt, jeg fik mange blikke, og folk, der rynkede på næsen, og sådan tog det lidt personligt, tror jeg, men der var også virkelig, virkelig mange, som kom over og ville have taget billeder, ikke? Altså, jeg tror, der var rigtig mange, der troede, jeg var en influencer. Ej, det er ligesom bare så der var vildt mange influencer, der var sådan, ej, den vil jeg også have, og kan vi tage et billede og sådan noget. Men så var der også virkelig mange fagfolk i industrien, designer, stylister, fotografer osv., som bare fangede den ægte, ikke? Og var sådan, vi er så trætte af influencer, de ødelægger vores fag, de ødelægger vores industri. Nej, det er det. Men der skal modindustrien også ligesom... De er også selv gode til det der...
Ja, og der er også en eller anden lidt billig pointe i at sige det til dig.
Jo.
Ikke?
Jo.
Må jeg skrive det? Citat dig? Nej.
Men jeg tror, det var rigtig ment. Altså, fordi,
det tror jeg da
fordi
også.
Fordi det er jo også lidt, hvis du er stylist og har kæmpet i 15 år og arbejdet gratis i 5-10 af dem eller sådan noget. Ikke? Og så når du endelig til top, så kommer der lige sådan en influencer ind på 18 år ind for højre. Ikke?
Jo.
Altså det er jo en... Jeg tror, for mange følelser som en provokation.
Men er der ikke også en strategi for modehusen til at invitere de her influencer, fordi de ved, at de har mange følgere, og så tænker de, okay, så når vi i hvert fald bredt ud. Mm. Og det kan godt være, at de ser meget unge ud, og hvor meget ved de overhovedet er mode, men altså deres antal af følgere er vel attraktivt.
Ja, de ved jo typisk ikke en skid, og de synes jo, alt er amazing. men vi lever jo i sådan en opmærksomhedsøkonomi, hvor alt handler om følgere, og hvis du har 100.000 følgere på TikTok, så er du nærmest kendt, hvilket er totalt afkoblet fra virkeligheden. Du er ikke kendt, fordi du har 100.000 følgere på TikTok, hva'? Men det er sådan, det fungerer. Moden har det her hospitality-program, hvor de ligesom flyver indkøber, men især influencer ind, ikke, fra hele verden. Og så sidder de der med deres telefoner, ikke? Ligesom sådan en tenniskamp, ikke? Så følger de med hovedet og telefonerne fra højre til venstre, højre til venstre, og filmer, hvad der foregår. Men det er jo bare hult, fordi det er jo mennesker, der faktisk ikke ved ret meget om, hvad der foregår. Og det er der helt sikkert nogen, der vil blive sure over, at jeg siger, men det er jo bare sådan, det er. Altså, det er jo en lavt uddannet, måske slet ikke uddannet gruppe, som lige pludselig er blevet en del af et erhverv, der er opstået ud af det blå. Og det er jo selvfølgelig virkelig spændende. Men jeg tror også, vi er i en tid lige nu, hvor vi ligesom skal prøve at korrigere det der nye fænomen og finde ud af, hvilken plads skal det så have i vores samfund.
Ja, fordi altså, man kan sige, vi har jo før influencer ligesom kom til, og det har jo også noget at gøre med de sociale mediers fremkomst og internettets udvikling osv. Fordi før var det jo reality-stjerner, altså startede med Robinson osv. Og jeg kan huske på et tidspunkt, Kasper Christensen, han udtalte, at han var irriteret over alle de reality-stjerner, der var, fordi nu var det ikke særlig fedt at være kendt længere. Fordi nu var der lige pludselig kommet sådan en helt ny gruppe kendte mennesker, og hvad havde de overhovedet lavet? Altså, hvad var deres, så at sige, fortjeneste i forhold til det her? Og når man tænker, så er der jo forfattere og billedkunstnere og skuespillere osv., ikke? Og så er der jo lige pludselig en influencer, der har 100.000 følgere og bliver sat i kategori. Det er vel også det, man måske er irriteret over?
Ja, altså, jeg tænker da også, at det, altså for mig, han er... Altså, der er den der manglende faglighed, faktisk. Altså, det er et... Og jeg er også sådan lidt overrasket over... Altså, hvis man for eksempel inviterer dem ind til modeugen, altså, og de sidder der og filmer, og, men de jo også drikker jo drinks med veninder, og sover på et hotel, der også har inviteret dem, og kører måske endda i en bil, der også har inviteret dem, og gør ting... Hvor deres publikum er jo også meget interesseret i at private, eller den der personlige, hvad gør de, hvad er det for et menneske, jeg er med at gøre? Så den direkte afsmitning fra, at jeg vil også købe det tøj, de sidder og filmer der, den er jeg sgu ikke så sikker på.
Mm. Nej.
Så der er sådan en masse, altså, hvor nogen slutter noget, men er det rigtigt eller hvad?
Det er det ikke er. Altså, de er jo købt og betalt, og vi kan jo ikke stole en skid på, hvad de siger, eller hvad de har på og sådan noget. Selvfølgelig kan man jo ikke afvise, at de synes, den kjole, de har på, er flot. Det kan jo godt være.
Ja, det kan jo også godt... bare sådan en katalysator til...
Ja, ja.
Altså, hvis ikke du selv streamer det, så gør jeg det, og så kan du se det gennem min kanal. Mm. Det er jo fandme hult.
Ja, kan også være farligt, altså netop med de ting, som de ikke ved noget om, og som de så, du har jo også selv været inde på det her med, jamen vi har selvfølgelig forbrugerorganisationen Tænk, men det er jo ikke alle, der læser deres pressemeddelelse omkring et produkt, som måske er farligt eller usundt eller et eller andet. Og
også vildt nok, er I godt klar over, at Tænk jo lever af at sælge de der test.
Mm.
Altså du kan ikke bare læse det. Og det er jo deres... reason to.
Ja, ja, ja.
Altså, de bliver jo ikke... Så man er sådan igen, selvom du ikke... Hvis ikke du lige køber abonnement på det, så kan du simpelthen ikke se det, og det er jo alt fra husholdningsmaskiner til et eller andet creme. Men vi har jo blandet os meget i den der sådan noget kollagencreme og mærkelige piller og...
Kim's chips.
Ja, det der. Nu er det så børn, og det er jo endnu værre, og der kan vi dog finde ud af og jeg ved ikke, om vi kan måske godt finde ud af at lovgive, men jeg ved ikke, om vi kan... Altså, det virker som om, at dem, der skal tjekke det, det er fast arbejde for dem at sidde...
Der er jo ikke rigtig nogen lovgivning. Det er noget, der er lige ham, der Alexander Husum, som åbenbart har lavet et eller andet burgersamarbejde, og fordi han har børn, som følger, jamen, så falder de i den der fælde med, at man altså ikke må promovere usund fødevare til børn. Men det er jo alt sammen frivillige regler. Det er jo sådan et kodex, de ligesom...
Ja, ja,
det er sådan en branchekodex, de frivilligt har indgået, ikke? Altså, der mangler regulering.
Ja, de udtaler kritik, men der er ikke nogen juridisk konsekvenser, hvis du ikke følger det. Altså, det der fødevareforumet, ikke? Altså, så det er jo ikke... De kan jo bare fortsætte, så vidt jeg kunne stå, så var ham der Alexander Husum havde heller ikke selv fjernet...
Nej, han vil jo heller ikke tale med pressen.
Det eneste, han er bange for, det er, at hans følgere bliver sure. Og det tror jeg, de, uanset om de er uddannet eller ej, mange af dem har faktisk en god fornemmelse for, hvornår det tipper.
Men hvad vil du anbefale ham at gøre i sådan en situation? Fordi nu vil han jo ikke tale med pressen og dukker sig ligesom, og prøver jo bare at ride den af ved at lægge nogle feriebilleder op eller et eller andet. Ikke? Hvad vil være det smarte at gøre?
Jamen det smarte er vel dybest set, fordi det er så uigennemsigtigt, og fordi det er på en eller anden måde, hvis jeg skal sige det, amoralsk i forhold til, måske ikke noget lovgivning, men noget, hvad folk synes, så gør han jo nok det smarteste. Fordi hvis han skærer sit altså, hvad er det, han kan reklamere for til børn? Det bliver også et mærkeligt, at voksne mennesker står og reklamerer for børneting, hvad det så end er af børneting.
Også lidt skummelt lige pludselig, ikke?
Jo, det bliver jo også mærkeligt. Så jeg tror, at de gør jo det, de kan, men det er jo på lånt tid. Og det, der også er deres problem, det er, at der kommer en anden TikTok eller influencer og gør det samme. Altså, så han er også sådan, hvis jeg dropper det her, så kommer der bare en anden, der gør det.
Mm. Jeg tror altså, forbrugerne heldigvis bliver mere og mere kritiske i de her år, og ligesom bliver bedre og bedre til at gennemskue, hvad det er, der foregår, og der kommer flere og flere kritiske stemmer. Jeg kan jo også godt mærke, når jeg har været kritisk om influencer, er du sindssyg, jeg bliver væltet bagover af en love storm, ikke? Altså, folk elsker det. Folk lever for det, ikke? Selv på Reddit er jeg blevet gjort til sådan en helt.
Ja, okay.
Hvor er det, Reddit bliver man normalt bare svinet til, ikke? Alt og alle bliver svinet til.
Ja, jeg ved, altså jeg er jo...
Jeg kender faktisk, det ikke så godt.
Nej, men jeg er faktisk rimelig okay. Altså, der er alt muligt crap derude. Og
men
det
du
der
er også
meget...
no bullshit-agtig.
Ja, men det er jo bare ikke verden... De er i hvert fald ikke dummere end influencerne, vel? Altså, de caller dem. Jeg elsker jo den, der hedder... Jeg tror, den hedder Gossip.
Influencer Gossip.
Ja, men der er også en, der hedder Gossip.dk. Uh-huh. Eller, altså, de har sådan et billede, ligesom, hvor man kunne have ligesom, på kontoen. Og der har de sådan en, der hedder Mange har spurgt. Altså, hvor de sådan caller alle deres tricks. Altså, og så lægger de jo op en eller anden influencer, og så står der... Så bliver der tækket barnevogn. Hey... Venner, vi er jo en lille ny på vej. Jeg skal ud og købe en ny barnevogn. Hvad virker nu om dage? Det er jo 5 år siden, vi sidst havde en. Hvad kunne I tænke jer? Og det blev helt klart opfattet af Reddit-folket som, de kan ikke lide at ringe til en barne, til babysam eller sådan noget, men de håber ligesom, at de følger med og siger, ej, vil du ikke have jer også? Og det synes jeg er sjovt, når Reddit-folk skriver, så bliver der tækket barnevogn, ikke? Altså, typisk set, hvis man læser det, så tænker du bare... Også fordi, når man sådan...
Ej, hvor er det pinligt.
Jamen, når man går ind i trådene og sådan noget, så siger de jo aldrig, når folk skriver... Og folk er jo... Altså, det må så være kvinder mest, der skriver... Ej, men vi havde en Emal Junker 2,4 med dobbelt hjul og et eller andet, ikke? Så det er jo ikke sådan... Åh, det lyder spændende. Altså, man kan jo se, de der fuldstændig ligeglade med de råd der...
Ja, men der er jo også virkelig mange, som decideret tigger og beder om gratis ting.
Ja.
Altså, det har jeg da hørt masser af gange.
Ja, det har vi jo også blandt andet, ja, bare seneste morgenbrøds ting.
Ja. Altså, ja, altså som er...
Og... Modebrands, der tiggede de der, var det Alice?
Ja, Alice eller... og Juno. Og...
Ja, så har der været nogle af de store kokke ud og sige, at det foregår jo også på, altså at de tigger borger. Altså, vi omtalte faktisk Umut der, der var ude. Ja, og der bliver gjort opmærksom på, at en venlig lytter, at Umut er nu 100% influencer selv.
Nå, okay. Så.
Men han tigger nok ikke så meget.
Men var det også bare pisse kikset at gå ud og tigge om en middag på en restaurant, betalt for din egen mad for helvede, var det?
Ja.
Underligt, og det er sådan, jeg synes folk må gøre, hvad de vil, og der er sikkert nogen, der vil synes, jeg lyder som en eller anden konservativ socialdemokrat, når jeg ligesom blander mig i de her ting.
Som
og
er
synes,
lidt fedblanding.
Ja, og sådan... Selvfølgelig, og jeg synes det er ikke, fordi jeg ikke synes, at det ikke er et rigtigt arbejde, som mange synes, men det er som om, der er noget, der er bare nogle af vores grundværdier i det her muligvis kristne land, som forsvinder med det her, ikke? Altså, der er sådan noget, det virker så dovent, og det virker også bare det der tiggerinåde, ikke? Og det der, der er ingen stolthed tilbage, der er ingen integritet, der er ingen troværdighed.
Nej, og du betaler med de der følgere på en eller anden måde, som vi så heller ikke er sikre på er følgere. Men det kan være alle mulige. Så mange ukrainere har vel ikke lyst til at høre om Tullemulles aktive liv i Aalborg.
Du tænker, det købte følgere.
Ja, altså vi ved det i hvert fald ikke.
Nej, nej. Det er besynderligt, at nogle danske influencer har langt over 1 million følgere. Ja. Altså, hvordan kan det lade sig gøre?
Ja,
og det er hvor, der jo...
Og når man så kigger på, hvad de laver.
Ja.
Altså, interessant... Til en vis grænse, ikke?
Man ved jo også, at jo flere følgere du har, des lavere er din engagement rate i procent.
Ja.
Det er også interessant. Hvordan kan det være egentlig? Altså nu har jeg ikke så stor...
Men det har måske noget med det at gøre, men man ved i hvert fald, at mikroinfluencer med 3.000 følgere, de har en engagement rate meget tættere på 100% end en med 1 million følgere, og så ligger det måske ned på 2%.
Ja. Men der siger jo også noget om de her brands så. Mm. Altså, hvorfor er det så interessant at være der?
Mm.
Og hvorfor kan I ikke sælge jeres skrammel på en anden måde?
Jamen, det er sjovt, fordi du siger det. Nogle gange så har jeg været inde på nogle influencersider, og så har jeg set, så har de slået et eller andet op, ikke? Og så står der et eller andet 200.000 følgere, og så er der 36, der har liket det. Ja, tænker, hvordan kan det være? Altså, ja, hvorfor er der ikke 1.000 eller et eller andet, ikke?
Det er jo fake.
Ja.
Det hænger jo ikke sammen.
Nej.
Men igen er det jo løgnen og drømmen, og det er jo... Det er jo også det, de ligesom... Jeg tror sgu ikke, at influencer-marketing var blevet så populært, hvis de fra begyndelsen skulle deklarere, at det var reklame. Altså, jeg tror, det er blevet en succes, fordi de bliver anskuet som rollemodeller, hvis vi stoler på. De har opbygget en eller anden form for troværdighed, og det er så den, de går ud og udnytter. Og ligesom... Altså, ofte skriver de jo slet ikke, at det er en reklame.
Nej.
De har jo bare noget på, eller siger, se, hvor dejlig den her er.
Ja, og der er også den der, altså, hvornår er det ikke en reklame?
Ja.
Altså, hvis du har lavet et opslag med dine brødrester, og så bruger du brødresteren til et eller andet, altså... Og jeg kan da godt også forstå, de er forvirret, fordi det er jo ikke noget, vi er vant til, det der med, at almindelige mennesker reklamerer for noget andet, end så man optræder man i en annonce, hvor man har fået to... Vi talte jo også, hvad var det, vi talte om for nylig, hvor du kommer med det der, hvad det hedder i det vilde vesten, det der medicin?
Nå, sådan noget snake oil.
Hvad var det, vi talte om?
Jamen, det var jo...
Nå, ja, det var jo det der... Kollagenpulver
der, ikke?
Ja.
Altså, hvor at...
Det har jeg faktisk taget.
Nå.
Det har jeg da. Altså, jeg har ikke taget noget af det der, men jeg har taget noget andet.
Ja, men...
Og jeg ved heller ikke med det mærke, jeg brugte et eller andet.
Nå, ja. Men... Altså, så tænker jeg også, altså Mikkel... Er der noget fedt i at være alene? Altså omkring det her? Altså også et eller andet at være den her lone rider, som er mod alle? Altså...
Ja, I har virkelig framet mig som ham der, der ikke har nogen venner overhovedet, hver gang I har snakket om mig.
Nej, det skal vi også have lukket med.
Så, nej, det er fint.
Og vi også, som jeg også siger, vi piller jo nogle artikler ud, som er de mest.
Ja.
Du har jo alle mulige andre meget mere, jeg lige vil sige ordentligt, prøv at høre, hvordan man tilsætter, eller meget mere, som ikke er så konfrontatorisk.
Jeg lever meget ufarligt, som folk, som ikke pisser nogen af.
Nå, så lad mig omformulere det. Altså netop at være en af dem, der så at sige går i spidsen og tør og så at sige hive tøjet af.
Jamen jeg forstår godt, at I tænker sådan, og jeg tager det egentlig også som et kompliment.
Det skal
altså,
jeg
tænker,
fandme.
Nej, der er ikke noget. Jeg føler mig som sådan en virkelig cool, gammel aktivist, journalist, gonzo, der ryger cigaretter og sådan noget. Ikke? Altså det er lidt den beskrivelse, jeg føler.
Ja, der sådan går op imod og
Ja, der er ikke nogen venner, og han er bare alles fjende og sådan noget. Jeg synes, det var ret fedt. Men... Men jo, selvfølgelig kan det... Altså, fordi jo, jeg sætter jo tit mig selv steder, hvor at jeg ikke føler mig velkommen. Nu er det blevet meget bedre, fordi jeg er blevet ældre, og jeg er blevet mere erfaren i det, jeg laver, og jeg er også blevet mere sådan, fuck, jeg er her i min egen ret, ikke?
Jo, og min egen t-shirt.
Men der var der for nogle modeuger siden, over et år siden, hvor at jeg går fra et show, og der er faktisk lige ved at bryde sammen på gaden. Gjorde det ikke, men du ved, jeg føler... Jeg var sgu virkelig sådan, fuck, hvor er det hårdt tykkes det her hele tiden at sætte mig selv i et rum, hvor jeg kan se, at jeg bare får den kolde skulder.
Ikke? Ja, sådan folk, en eller anden form for fjendtlighed.
Folk vil bare ikke kigge på mig, vel? Eller folk vil bare ikke have, jeg er der, ikke?
Jo, og kombineret med, at dem, der så godt vil, det er så lidt mere subtilt.
Ja.
Altså.
Men der har jo været folk før mig, som ikke noget ondt om dem, men som er faldet fra, eller som har gjort det en periode, og der har jeg bare sagt til mig selv, det vil jeg ikke. Ja. Jeg er kommet for at blive, og der er ikke nogen, der kan tryne mig til ligesom at give op eller give slip.
Ja.
Så på en eller anden måde har det også givet mig en styrke, ikke? Og jeg kan også lidt, det er også lidt benzin på mit bål, ikke?
Altså,
det bliver lidt...
fordi ellers så er det jo endnu mere forgæves, hvis ikke de lægger mærke til dig.
Ja, jamen det er
men
det.
Men er der nogle redaktører, der så også vil have... Mikkel, du skal være noget smæk for skillingen her, nu må du fandme ud om...
Renegade.
Ja, og fordi at sætte noget ild til det bål, eller er de egentlig sådan...
Nej, jeg synes, der er skrevet for pressen, at det er det, de vil have. Ikke?
Ja.
Altså 100%, men jeg er jo også... jeg skriver for Eurowoman nu, og der vil jeg da gerne respekt til dem for at vise format. Ikke? Altså jeg har virkelig været ude med riven efter modemedierne, ikke dem specifikt, men modemedierne generelt. Og der har de jo godt kunne se noget fornuft i, og... og tage mig ind og se, hvad jeg har
heller
at byde på.
Heller være ven med dig, så skriver du nok ikke dårligt om dem.
Det kan være, det ved jeg
men
ikke, om det er sådan,
de
har
men du bliver en del af dem, hvor du så har lov til at ytre dig om nogle problemstillinger, du synes er relevante, og samfundsrelevante. Så på den måde er det da fedt, de gør det, i stedet for bare...
Det synes jeg også, ja.
Så du skriver fast der.
Ja, det er det blevet til sammen, altså som freelancer, ikke?
Jo.
Men første artikel for dem, den var der rimelig progressiv klimaartikel, også om, hvordan modebranchen er medskyldig i hele den der problematik og sådan noget. Og det er sådan noget, jeg tidligere har oplevet, at andre modemedier ikke var interesseret i. Ja. Altså, det blev for farligt, ikke?
Jo. Jo, men der er jo også en forståelse af, at de er også nødt til selv at tage den op, og de er jo stadigvæk reddet af, at der er ligesom ikke nogen store spillere, der gør det skide godt. Så det er jo ikke for, altså, danskerne går nok ikke hen og køber et eller andet lille mærke alle sammen en gang om året. Men der er jo sådan en sjov, så er der en, hun er vel også influencer, men hun er også sådan meget spirituel, og hvad hedder hun, Pernille Aalund, hun gik ud, at hun har den samme kjole på et helt år.
Ja, det er vildt nok. Ja.
Og det er ikke okay.
Men jeg tror ikke, hun
var hun i Godmorgen Danmark eller et eller andet, det kan jeg godt huske noget om.
Men der er jo ikke, altså, det er jo et lille bitte, altså, betyder, altså, jeg tænker, at det betyder, at hun ikke køber andet.
Mm.
Men det er alligevel også noget stent med noget, der er vildt nok, ikke? Fordi man er sådan...
Ja, altså, hvad var hendes begrundelse? Var tøjspil?
Ja,
eller?
Det tror jeg.
Okay.
Det behøver vi ikke. Mm. Sådan lidt mere asketisk tilgang til
det. Vi har jo meget den der også fast fashion og nyt og nye sæson, og der kommer nye drops i butikkerne hver uge, de der fast fashion kjoler.
Jeg er også rimelig glad for den kjole, jeg siger.
Altså. Ja, ja, det virker lidt fake, ikke? Kan hun have, altså, er der ikke nogen dage, hvor hun ikke kan nå at vaske, inden hun skal ud af døren igen, ikke? Altså, det virker
det er
sådan lidt...
sort langærmet kjole.
Ellers er det i hvert fald med tørretumbler og sådan noget, det er heller ikke så godt for mig.
Nej, det er det, jeg mener, hvordan op... Så bare hun kørte i en eller anden bil, hvor jeg tænkte...
Men igen, synes jeg jo også bare, hvis det er en influencer, så synes jeg, det er utroværdigt. Mm. Jeg har sgu svært ved at tage det seriøst. Altså, hvor, det, er det bare noget, hun brander sig på for at holde sin forretning relevant, og så kunne det få hende i Godmorgen Danmark og et eller andet?
Ja, det er det, vi siger. Altså, nu er der lige, apropos så jeg på Radio 4, er der en influencer, sådan en mommy-influencer, som ligesom er taget den der mental load på sig.
Mm.
Og hun har været i Radio 4, og så har hun kommet med nogle forslag, altså nogle til, hvordan Danmark altså, kan blive bedre for børnefamilierne. Og nu er hun så blevet konfronteret med, hvad vil det koste samfundet? Og så er de ligesom delt sig i to lejre, dem der siger, altså hvis du har så stor en indflydelse, og du vil sige, at det er sådan, vi skal gå den her vej til dine over 100.000 følgere, så må du også gøre dig den anstrengelse at finde ud af, om det er noget, der overhovedet kan lade sig gøre, hvor andre siger, okay, så hvis man bare siger et ord, så skal man simpelthen ind i Finansministeriet og kigge på nogle prognoser og altså...
Ja, altså jeg vil til dels, eller et stort del af vejen, give dem ret, der siger, at du må godt lige bakke det op med, om det så også kan lade sig gøre.
Men er det ikke, fordi de har så meget magt egentlig? Så?
Jo, men det skal jo også være sådan at sige, okay, jeg kommer med en idé, den lyder rigtig fed, visionen er til at forstå, kan noget lade sig gøre? Fordi så er det jo ret nemt for en influencer at sige, jamen jeg kunne egentlig godt tænke mig, at der bare er... sådan her, og så kører vi det så på altså, et eller andet i børneinstitutioner, men er det, kan det overhovedet lade sig gøre? Altså, fordi så er visionerne jo gode, men fuldstændig urealistiske. Der synes jeg da godt, at man som influencer må give sine følgere en fornemmelse af, at det rent faktisk også kan lade sig gøre, og undersøge det dermed.
Jeg tænker også, at selvfølgelig er der en demokratisk ret i at have en Instagram-profil, og det er et nyt offentligt rum, og selvfølgelig må man ytre sin stemme og så videre, og så på den måde er jeg enig med dig. Jeg tror også bare, det her, nu kender jeg ikke den her sag konkret, men jeg tror, det er et udtryk for, at folk er pisse trætte af de her influencer, der lige pludselig skal mene hvad som helst om hvad som helst. Altså, hvor jeg tror virkelig mange har det sådan, luk nu røven.
Yeah.
Og jeg tror også, at det er sådan, det er jo også bare utroværdigt, ikke? Altså, hvor...
Men vi har også haft for eksempel Mette Holm op i det her program i forhold til at med de her sådan noget boost og så videre, ikke?
Altså hvordan, sådan noget selvudvikling.
Ja, og så videre. Det er der også enormt meget af, ikke? Altså, og der er jo nærmest ikke en facet af ens liv, der ikke på en eller anden måde kan imødekommes, hvis du samler alle de her influencer, ikke? Altså lige fra kost til mentalt velvære til at du kan blive rig og det ene eller andet. Altså, og det er jo samme, så at sige, buzzwords og sætninger, bare med få variationer, der egentlig går igen, ikke?
Mm. Mm.
Jo.
Det er bare lovløst land på en eller anden måde. Det er jo det her nye fænomen, og så er lovgivningen slet gearet til det. Og vi ved heller ikke helt, hvad vi vil moralsk med det her fænomen. Der kan vi så se, at erhvervsminister Morten Bødskov er ude og sige, at han vil kigge på efter alle de der afgørelser fra, hvad hedder det, Forum for
Fødevarer,
at han vil kigge på, om der er brug for noget decideret regulering. Det kunne måske være fornuftigt. Kulturministeren har været ude, Jakob Engel-Schmidt har været ude at sige, at måske vi faktisk skal se store influencers og medier med redaktøransvar. Ja. Der var jo, nu er jeg ikke stensikker på den sag, men var det ikke Fie Laursen en gang for mange år siden, der lagde noget ud med selvmord og sådan noget? Ikke?
Jo, jo.
Eller, og det er jo bare fuldstændig uhørt, og det vil du aldrig gøre på et medie, fordi du ved, at det inspirerer andre.
Ja,
ja, fordi det taler jo også ind i hele det her med skærmtid, som jo er sådan noget, hvor meget skal børn se, men der er måske også brug for, at vi lige så høj grad siger, hvad er det så, de skal se? Ikke? Altså, og der kan man sige, at influencer jo spiller en kæmpe rolle i forhold til, altså, kender mange, som siger, at deres børn gerne vil være YouTuber, ikke? Altså, de er måske sådan 6-7-8 år eller sådan noget, hvor man tænker, what? Altså, men det er jo klart, altså det...
Ja, og det, der er jo også den der sådan lidt, den amerikanske model, altså sådan, I ved, du kan, altså hvor vi, der har vi, det har jeg jo altid synes var bladere nok, folk tog til USA, og they made it, og så nu er det blevet sådan lidt, altså nu er det kun Blackman, der siger nej.
Ja.
Hanne, din datter, hun synger ikke ligesom Beyoncé, fat det.
Ikke? Det er så altså,
ja, ja, det er på den måde, det skal gøre, fordi folk har uendelig tiltro til, at de kan. Og det føder jo også en eller anden form for vild nok mindreværdskompleks hos andre.
Men det er jo den her besynderlige kultur med... Og nu er der sikkert far for, at jeg lyder som sådan en konservativ socialdemokrat,
jantelovslopper
i forvejen. Men der er jo den her mentalitet med bare at møve sig frem, og møve sig til tops, uanset hvor talentløs man er. Mm. Altså det er ligegyldigt, ikke? Man skal bare på YouTube eller TikTok eller et eller andet, og møve sig frem og snakke om alt muligt crap, man ikke ved noget om, at være en selvbestaltet terapeut, eller så er man lige pludselig en skønhedsekspert, eller et eller andet. Og det er jo også, det bliver vi nødt til, om man kan lide det eller ej, det bliver vi nødt til at gøre op med. Og heldigvis er vi i den der periode, hvor at vi ikke helt ved, hvad for en kasse vi skal putte influencer-marketing i. Og der vil jeg gerne advokere for, at vi putter den i nederste hylde, hvor det ikke er fint at være, og hvor det ikke er cool. Jeg synes, jeg kan jo godt forstå dem, jeg er ikke enig, men jeg kan godt forstå dem, der ikke synes, det er et rigtigt arbejde, fordi der er jo så mange andre jobs derude, der er meget mere prestigefyldte, der rent faktisk er til gavn for verden. Ikke? Man kunne blive sygeplejerske, man kunne blive politimand.
De er nærmest mindre prestigefyldte.
Det er, ja.
Ja, når du siger mere prestigefyldt.
Nej, det kan godt være, at jeg sagde forkert.
Ja. Der burde være mere prestigefyldt. Ja. Ja, altså, der er ingen kæft, der var arbejde på
det. Det er nok i min verden, er der mere prestige i at være rengøringsdame, eller være sygeplejerske, eller være et eller andet. Men du har ret, der er jo meget mere prestige i at være influencer.
Ja, ja, og det er noget... Altså, jeg tror, jeg kørte forbi, altså, der var her i foråret, så var der vel sådan noget rekrutteringskampagne fra gymnasierne, og der var sådan, hvad kan du blive? Og der stod bare sådan noget gardner, altså, ej, gardner, det var jo lidt mere intellektuelt, eller i hvert fald sådan lidt med gymnasiet, der kan du blive det, og så stod der også influencer.
Okay. Men altså, siden hvornår...
Det er jo en falderklæring. I sig selv kunne gøre det.
Så er det sådan en influencer-linje på...
det tænker jeg da, fordi det...
Nå, men det er også, så kan man lige det med til uddannelse.
Nej, prøv at høre, det er fordi, det er også... Det vælter over i det der iværksætteri.
Ja.
Mm. Okay? Og så er der jo også mange iværksættere, eller influencer, der begynder at lave en eller anden produktion af noget. Og noget virker, og andet bliver sådan lidt skalkeskjul for at være... Ikke at være influencer, jeg har faktisk bare en butik.
Ja, der havde vi jo hende der, Ditte Julie, som jo så at sige, altså der var nærmest ikke, det hun ikke solgt. Altså hun havde jo et kæmpe lager, udover alle de ting, hun i øvrigt udbød med kurser og så videre. Så havde hun jo et lager af forskellige ting, hun kunne sælge, ikke?
Dagbøger for eksempel.
Ja.
Og det var det, hun tjente penge på, eller var det?
Ja, men jeg tror, hun tjente...
Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror egentlig mere, det er sådan lidt skalkeskjul for, at jeg egentlig har en rigtig forretning.
Ja.
Ikke?
Jo.
Og jeg ved også, nogle af de der har været på sådan nogle kurser inden det der, hvad hedder det, Nordic Female...
Altså, ja, Female Founders.
Female,
ja.
Dem har vi også har været lidt efter. Altså, det var også sådan noget med deres produkter, var sådan noget, hvor man tænker, what the fuck, ikke? Altså, der er der ikke noget iværksætteri over det.
Men de helt store influencer, de synes jo nok ikke, det er så cool at være influencer, fordi de begynder i hvert fald at kalde sig content creators, og ellers så bliver de creative directors, hvis de så lige pludselig har fået en eller anden form for brand eller linje eller et eller andet.
For smart, ikke?
Ja, så lige så snart man kan komme ud af det der influencer, så gør de det.
Ja, ja,
altså, de vil hellere være noget
de
andet.
Det, bliver de nødt til at sige, det er the shit?
Ja, ja, ja.
Jamen, så har vi jo også med altså, Elvira Pitzner og hendes kæreste.
Det er sådan real.
De har jo så det der firma, hvor de jo så at sige, hvad kan man kalde det, repræsenterer influencer. Altså, så du kan jo også gå skridt videre og blive manager for influencer.
Nå ja, men der er jo mange slags influencer. Der er jo også skuespillere, der bliver det, fordi de er så populære. Og der er jo også altså de der børn, der er med i hvad er det, der hedder? Ja, særlige danskere.
Bliver de også influencer?
Ja,
fedt.
Familien gør. De har, der er sådan et bureau, der kun har dem. Nå. Fordi de har så mange seere, og folk vil gerne følge med i... Ja, vel også deres handicaps og deres liv, og så kan de jo lige så godt lide... Altså, det er jo vildt nok, hvad, at alle bliver det, ikke?
Jo. Det er jo også lidt... Altså, det er jo okay. Altså, folk må jo gøre, hvad de vil, og folk må også gerne følge med i deres trivialiteter, hvis man synes, at det er mega sjovt og fedt. Det vil jeg egentlig ikke blande mig så meget i, men vi bliver nødt til at forstå, at influencer-marketing... Det er en del af den her store kvalitetsforringelse i vores samfund. Vi ser det alle steder. Arkitektur bliver dårligere og dårligere, mad bliver dårligere og dårligere, mode bliver dårligere og dårligere, mere fast fashion. Og det er den her influencerkultur med til at gøre værre, ikke? Altså den der kultur, der spreder sig til alle dele af vores samfund. Jeg synes også, den spreder sig til mediebranchen, ikke? Mm. Hvor det bliver mere og mere influencer-agtigt det hele.
Kongehuset er også blevet lidt influencer-agtigt,
ja.
Ikke?
Jo, altså de har jo netop, altså synes jeg også med stor succes, som vi har snakket om, en SoMe, hvad kan man sige, kanal, som jo fungerer ret...
Men på deres betingelser.
Ja, netop, ikke? Mm. Og det er jo også, altså man kan jo sige...
Det er jo kun det, de gerne vil have, man
altså,
ser, ikke?
Og det skal jo selvfølgelig også spille op imod, at Kong Frederik jo sagde, at de måske nok ikke ville være lige så tilgængelige for pressen, som dronning Margrethe var. Og derfor så er det måske meget klogt med at have et supplement i form af, at man så kan se dem i en eller anden sammenhæng. Ikke?
Det er også vildt nok ting at sige, ikke?
Jo.
Jo, i forhold til, hvad man tænker, de er for.
Og de har fået meget mere panache og sådan noget.
Ja.
Det er jo selvfølgelig noget.
Men det var også der, jeg kan huske kronprinsesse Mary. Altså, der er ikke nogen, der har fået et interview med hende, der måske været et eller andet med alt for damerne eller femina, og fashion har hun heller ikke rigtig vildt rent, fordi hun er jo andet end fashion. Og så fyrer de den bare af i Vogue. Australia, altså vi skulle ikke være der. Der er ingen hæmninger, men det var også så tilpas langt væk, og glittet og glamour, men hvis de gjorde det i Danmark, ville folk sige, hey, smutter du ikke lige ud på et børnehjem? Altså, det er ligesom også der, du skal være. Ja. Og det kan godt være, det er træls at drikke kaffe ud på et plejehjem, men det er fandme din hovedopgave, og de er pisse ligeglade med, om du har Balenciaga, eller hvad fanden du har på. Altså, og det er det, vi sådan... Vi har også harceleret lidt over, altså Prada-skjorter. Ikke fordi der er noget vejen, men det bliver bare et... Er vores kongehus sådan et nye rige, eller bare meget rige mennesker, der brander tøj? Det kan godt være, de ikke får noget for det, men de får noget prestige ud af det og sådan noget, eller hvad?
De er bare fucking korrupte. Altså, det er sådan, jeg ser på det. Altså, det er jo... De er jo venner med alle de her firmaer og Eko og dit og dat, og de har alle de her rigmandsvenner, som giver dem store, dyre gaver til fødselsdag og barnedåb og bryllupper og så videre. Ikke? Og hvad er det, de mennesker får til gengæld? Det er jo at få lov til at sidde til højbords, når Xi Jinping og Putin og Donald Trump og alle mulige andre kommer til landet, ikke? Og så kan de sidde der og slå nogle handler af. Det er der jo forskning, der viser, at det er de der fede. Er det ikke sådan et... Det er to sociologer, der har lavet de der bøger om magt, blandt andet.
Nå
det der.
Ja, altså magten. Ja, i Danmark, de er ikke super. Dem kunne vi også være lidt venner med.
Jeg tror, vi er rigtig gode venner med
dem. Når man spørger dem, så ved man godt som journalist, så altså, jeg må jo sige, alt det kritiske, vi laver her, og jeg ellers skriver rundt omkring, kongehuset er det værste.
Mm.
Altså, folk er tosset. Da vi kommenterede eller på den der Prada-skjorte, hvor jeg siger, altså jeg er ikke noget med Prada, men lige den dag, hvor han bliver student, hvor det handler om nogle andre værdier, altså der er jo ikke nogen, der har, altså en grøn skjorte, en hvid skjorte, jeg er sgu egentlig ligeglad, men vi taler jo om Prada-skjorten.
Ja, også fordi han skal jo op i en vogn med nogle gymnasieelever, som måske ikke har en skjorte til 11.000 kroner. Ikke? Altså, men også bare at give det billede og sige, her forsøger vi at bygge Christian op til at, så at sige, fremtidssikre kongehuset. Og det går rigtig godt, særligt til hans 18-års fødselsdag. Ikke? Og hvad gør vi så? Placerer min Prada-skjorte til 11.000, hvor han skal ud og købe vogn og øvrigt spille øl på den? Eller
Nej, det var ikke der. Det var den, der han blev student.
Okay, nok,
men,
altså,
men du har også ret, fordi den der skjorte var super... Nouveau riche, eller nyrige, ikke? Som man ser på dansk. Og det er jo også bare, det er jo totalt out of character, ikke? Altså, de burde jo være old money, gammelrige, ikke?
Ja, og de så fashion, er old money.
Fashion-wise altså. Rammer de den fuldstændig ved
siden
af.
Ja, men det er som om, så har de nogle unge mennesker, der siger, altså deres venner går i sådan noget. Hvor så har vi da ikke lyst til? Og der kan man jo høre, altså det er jo ikke mere end en generation deres fædre, og de har jo siddet det, altså selv ham, altså hvad hedder han, Nikolaj der jo er, altså som fik frataget appanagen og bare gerne vil være prins, men og han opfører sig nærmest eksemplarisk, og han lykkes faktisk med at reklamere for noget, men når, fortæller jo i et eller andet interview, hvor han åbenbart nu er blevet Danmarks bedst klædte mand, kan vide, hvorfor han er blevet det.
Men, ja, det er Euroman. Ja. Ja, det bliver alle jo.
Ja, ja, men altså, det er jo godt for ham på en eller anden måde, men han formår dog at fortælle i interviewet, at han sidder med, han har siddet med servietter under armene, fordi man ikke lægger, altså lægger for, at hvis man lægger armene op på bordet, når man spiser, eller bare venter på at spise, eller hvad man skal sige. Og det på en eller anden måde, er der næsten mere power i det, selvom han, fordi når han reklamerer for Dior, så ved vi jo godt, at han får penge for det. Det er jo faktisk et job.
Ja, men det har jeg altid syntes, at modeljobbet var meget mere ærligt.
Ja, fordi du går ikke ud og siger, jeg står ved alt, hvad Dior gør.
Der er kæmpe skel mellem, hvornår er de på arbejde, og hvornår er de private. Det er så tydeligt for alt og alle.
Ikke? Og Dior går heller ikke ud og siger, nu skal du gå i Dior resten af de næste 3 år, så betaler vi dig mere. Sådan er det jo ikke. Så det er vildt nok, at en ikke-prins lykkes næsten bedre med at holde fast i den der form.
Men i virkeligheden har han jo også gjort meget bedre reklame for Danmark med at komme på, har han ikke været på alle mulige forsider, så vil jeg huske, ikke? Hvor, men det er vel også derfor, at han blev smidt ud. Er det ikke lidt det, man har været inde på analytisk? Altså, at han lidt overshined ham?
Nej, det tror jeg. Jeg tror, ikke sådan.
Altså, jeg tror, at det, man fornemmede, det var, at dronning Margrethe ville jo gerne slanke kongehuset. Jeg tror også, hun har kigget sådan lidt ud over monarkierne i Europa og sagt, okay, hvordan står det egentlig til, ikke? Altså, og meningsmålingerne er jo for så vidt fine for kongehuset, men altså, du tror jeg også måske reducerer noget af risikoen ved at sige, nu bliver vi færre prinser til at lave ballade.
Ja, eller skatteborgkroner.
Ingen tættet til børnebørn.
Ja, der skal bruges. Så, det, så hun siger jo også, at det er for deres egen skyld, og så sætter hun de her Joachims børn frie. Mm-hmm. Problemet er bare, at de ikke helt opfatter det. Ingen gang Joachim opfatter det sådan. Og det tror jeg, der ligger lidt i, vi er faktisk bedre, det er der, den kommer. Der er ikke noget at komme efter med os. Og man må se meget om Felix og Nikolaj. Altså, de har ikke væltet rundt på festivaler med bøllehat og været pissefulde. Så på den måde klarer de det endelig bedre, og så sidder de måske sådan lidt og siger, what the fuck?
Ja. Men har kritikken også ikke lyttet, at de vil jo alligevel, den dag de bliver gift borgerligt, så vil den der prinsetitel frafalde, så hvorfor lå man den ikke bare være?
Jo, hvorfor,
altså, det virkede så forhastet. For,
ja. Så det virkede også som om, at det var sådan noget unødigt
Måske ballade. Var det, fordi han blev lidt mere kendt ud i verden.
Ja, men eller nogen sagde, at han skal ikke have det, og det også.
Folk tror, at han er vores kronprins.
Man tænker i hvert fald, at det var lidt mærkeligt, at de blev så tosset over det. Ikke? Men omvendt, så kan man også sige, Alexandra gik også ud af blandet, så der var måske også sådan lidt nu. Fordi så blev det også lige pludselig sådan, vi vil også være det. Og han hedder jo også, kalder sig jo Nikolaj til Danmark.
Ja, det er et ægte reality show, den
der. Nikolaj til Danmark, Det er altså også.
Men hans mor er jo også vild nok.
Ja, hun er jo.
Altså, hun har jo lavet mange ting.
Det er musikvideoer.
Og
hun nyder bare livet, mand.
Ja,
jeg håber.
Hun får da prøvet nogle ting af.
Det, altså, det må man sige. Altså, hun, altså det er hun der. Jamen, altså, hun har jo efter Joachim jo også, altså, kan man sige, blevet beskrevet heftigt, netop både med mislykket forhold og sange og plastikoperationer og så videre, ikke? Altså, så det er jo.
Hun er da dejlig åben.
Ja, det må man sige.
Ja, og hun, jeg synes også, at når hun er derude, hvor hun er, så skal hun da bare føre den af.
Mm-hmm.
Men
hvad hedder ham der, kongehuseksperten? Hedder han Christian Bak eller et eller andet? Eller hvad?
Ja, det er ham fra Ekstrabladet.
Ja.
Kim Bak.
Ja. Ja. Det kan godt være, men der er der en, der i hvert fald lige har været ude at sige det der med, at man burde sende kronprins Christian til Afrika eller sådan noget.
Ja.
At han skulle ned på en eller anden.
Ja, men nu er Ekstrabladet jo det eneste sådan officielle, ikke-royale. Mm. Altså, de er jo republikanere, altså de tror jo, altså de køber ikke ind. Så de kan ikke tage en kongehusekspert, der bare er ligesom alle de andre helt venlige. Men det er vildt nok, hvordan jeg så også, jeg følger, eller det var en eller anden, jeg ved ikke, hvordan jeg faldt over den Instagram-profil, der tager de der kongelige, især kvinder, men også, altså når de ikke har uniform på, men og, altså, der går kort tid, så er hun eller han strippet, og der står vi ikke, vi tjener ikke penge på det her. eller jeg gør ikke, så har de taget Marys, hvor det er fra, og hvad det koster, og om det er nyt eller brugt. Så der er sådan en eller anden, og det er jo sådan en service næsten, synes man. Så ved du lige, hvis du synes, den der nederdel var pæn, så kan du lige købe den. Men der er jo også en blotlægning af deres status ved, at der er sådan nogen, der gør det, som jeg synes er sådan lidt. Det, altså hvis du er meget glad for kongehus, du bare synes, at folk, der gerne vil gå i det samme tøj, de får muligheden for det, så tror jeg bare, du også er lidt undergravende på det, ikke? For det virker jo latterligt. Og det er jo med mærker og pris og hele lortet.
Ja, ja, ja. Men det er jo den der nørdekultur, som nettet altid har bestået af, ikke? Ja. Og det har ligesom kunne blive opretholdt af alle de her mennesker, der frivilligt sidder og bidrager, ikke?
Jo, men vi har mest kendt det på sladder og sådan, og mærkelige billeder, paparazzi-billeder, som var okay, altid søde, og prøv at se, hvor hun griner. Og nu det her, det er bare sådan, hvis jeg var kongehus, ville jeg være træt af de profiler.
Ja, ja, ja. Man kan også nu skrive et portræt af Kamala Harris til Eurowoman, der kommer i oktober måned. Spændende. Og der er en blog, der hedder Kamala's Closet, hvor det er det samme. Altså, så lægger de ligesom hendes tøj ud. Og der er det altså jakkesæt fra Chloe og Schiaparelli og halskæder til næsten en kvart million kroner.
Ja, der skal man passe på. Der skal man passe på. Ja. Altså, fordi altså, nu er ham der Robert, ham der RJK...
Robert F. Kennedy.
Robert F. Kennedy, sorry. Ja. Han er jo hoppet over til Trumps lejr, ikke? Altså, hun skal jo passe på, at hun ikke... Fordi ham der Tim Walz, han skal jo ind og hente de der arbejdere der, ikke? Og hvis hun så begynder at gå i... Altså.
Ja, det var jo Helle Thornings problem.
Men der er jo en forskel. Jeg synes, jeg kommer til at tale om det her, selvom jeg ikke synes, at hendes tøj skal overskygge for meget nu, hvor hun er kvinde, ikke? Men alligevel siger det virkelig noget om forskellene mellem USA og Danmark, ikke? Altså det der med, at der er ikke den der jantelovskultur. Det handler om at inspirere op til næste socialklasse, ikke? Og man må også gerne inspirere andre til at gøre det samme. Og det er heller ikke socialdemokratiet, det er jo liberals i det demokratiske parti.
Ja, vi kan jo slet ikke sammenligne det danske. Altså, det er jo sådan noget, vi leger, vi gør.
Ja, så der er jo noget med den der sådan, I made it, I am the American dream.
Og et eller andet, altså folk, der er helt fattige, de tager ikke afstand.
Nej, måske.
Jeg boede i Spanien, da Clinton, han havde sit forhold til, hvad hedder hun, Monica Lewinsky. Og de der spanier, altså, hvor han ligesom sagde, så, altså de der spanier var sådan, hvorfor går I så højt op i det med det der elskerinde? Mm. Altså de synes, det var de der midt, altså sådan noget bibelbælte, for det første havde de fleste af dem gik til luder og alt muligt, det var ikke fordi, de var så heldige selv. Altså det var bare sådan, hvor jeg kunne mærke, de der franskmænd, nu stopper I simpelthen, og spanier også, ikke? Mm. Det har fandme ikke noget med ens politiske... Og jeg elsker også hans svar, da der var en journalist, der spurgte ham, why? Altså, du havde alt. Ja. Og han... Det var ikke sådan, han lød sig skille og giftede sig med en, så kunne man jo... Mm. Og så siger han bare sådan, why did you do it? Og så siger Bill Clinton bare det. Helt sådan... Der er ikke tvivl om, man skal svare. Because I could.
Det er også sandhed.
Men jeg tror alligevel, at de der bibelbæltetyper synes, det var dumt sagt. Det var mere det der, at han gjorde det, og konen var der og sådan noget. Men det var, Amerika er fandme ikke Danmark, ven.
Nej, det er det ikke. Og i forhold til Kamala, så synes jeg også bare, altså, du kommer fra middelklassen af to immigrantforældre. Du er blevet sindssygt succesfuld advokat. Du har ikke nogen børn. Du kan bruge alle dine penge, du tjener på det der tøj. You go, girl. Altså, det der for fedt.
Ja, men jeg er også omvendt. Jeg har været meget i USA, og jeg er alligevel også endt med, at når man er ude af London og LA, og måske San Francisco, at du kan jo sikkert... Det er det grimmeste tøj, jeg nogensinde har set. Ja. Altså, de er jo ikke smarte.
Nej, det er de ikke.
De ligner jo fuldstændig idioter, de fleste.
Det er nok også derfor, hun ikke har amerikanske brains på.
Ja, fordi de er bare ikke pæne nok.
Ja.
Men det er jo også, der er jo rigtig mange netop i sydstaterne har en fornemmelse af, altså når du kører ud i de sådan lidt fattige områder, altså, så køber de jo meget af deres tøj i Walmart, ikke?
Jo,
altså, så er det jo jogging.
Det gør vi også i Danmark. Ja. De fleste danskere køber tøj i Føtex.
Nå, gør
de
det?
Ja.
Jeg ved ikke, dengang jeg har jo været lidt i fashion også. Det er mange år siden, men der var det sådan noget 60%, som man køber i Bilka og Føtex og Kvickly, og...
Ja, præcis.
Altså, jeg vil gerne indrømme, at jeg har købt en del boxershorts i Føtex. Altså,
jeg har også begyndt at købe undertøj i Føtex.
Ja, og hvor du er, det er simpelthen fordi, altså, jeg er fuldstændig glad ved at mærke, det er med de der boxershorts. Altså, jeg husker dengang i gymnasiet, så skulle det jo være Calvin Klein og alt det der, men nu, så er det jo fuldstændig meget.
Calvin Klein er jo også...
Ja,
altså, sådan federe,
jeg, sige, jeg prøver at undgå racerbiler.
Det er det samme. Jeg vil sige, de holder godt, dem jeg har købt.
Jeg prøver at undgå racerbiler og blyanter og sådan noget på, på dem, ikke? Men ellers så...
Det er jo bare for damernes skyld, du gør det. Du skal nå at hive dem af, inden hun kommer ud af badeværelset, fordi det vil du ikke. Vi har jo en lille... Altså, vi snakker meget om... Lidt for meget om Martins mangel på kæreste. Ja. Han laver jo også en podcast, der hedder Giftig TV, om...
Gift ved første blik, ja.
Det kører jeg elsker lige gift ved første blik.
Ej, det er
også... Der kan man altså også type, snakke om typer, og prøv at se, altså man sidder derhjemme sådan, ej, hvad har han det på? Jeg kan huske, det er mange år siden, hvor der var en kvinde, der var så sur over en mand, der hed Skæg.
Ja, det var Nicolas, og hun hed...
Det var jeg, der var
jeg
sådan,
godt husket.
Ja, det var sådan lidt, men jeg kan så ikke huske andet. Jo, men også noget med tøj og sådan noget, synes jeg faktisk er meget sjovt, hvor forskellige, og hvordan de bor og sådan noget. Det, der er så sjovt ved giftig TV, synes jeg, eller ikke giftig TV, giftig første blik, det er også det der blik, man får ind i to menneskers verden, der skal klapse sammen, ikke? Som alt fra Jylland til København til... forskellige jobs og...
Jeg elsker den danske for at være så... Altså, den amerikanske udgave er lidt mere reality-agtig.
Ja, meget mere.
Hvor den danske er så ulækker, dokumentaristisk, levpostejs-agtig.
Men det ved vi godt, hvis skyld er.
Jamen, jeg synes, det er fedt.
Det er Danmarks Radio, der ikke vil indrømme... De laver, og fair nok, fordi de laver bare bedre reality. De laver også... Det der ude i Vildmarken, det er også federe end...
Ja, det bliver altid serveret som et eksperiment.
Ja, eksperimenter og dokumentar, som jo ikke... Altså, hvis...
Og de ændrer jo også hele tiden, apropos kommunikation, så ændrer de jo også hele tiden holdning til, hvorfor de laver det. Først handlede om, at vi matcher folk, til de finder kærligheden, og det ene og det andet til. Så gik det, da man så, at ingen fandt sammen, om nu lærer de noget om processen frem mod at finde en kæreste. Og så,
det er jo typisk, det er, de kan ikke tage det som.
Og når de så ikke lærer noget om processen, eller så de lærer noget om sig selv. Så det har simpelthen haft mange forskydninger i forhold til, hvad det program skal handle om.
Det er også bare, at det lykkes så skide dårligt.
Hvem er så jeres yndlingspar?
Jeg er
ikke med i det, men
nej, jeg er med på det. Det
nej, jeg har kun set to par, fordi hvad hedder det?
Jamen det er rigtigt.
Jeg kan afsløre, jeg skal jo se andet afsnit i aften. Jeg får det jo
får
lidt før.
Det er presse, det er.
Men jeg vil sige, at det jeg glæder mig mest til at se, fordi jeg tror der bliver ballade, det er dem der hedder Frank og Annette.
Hvad med det? Jeg er jo
Frank og Annette er begge 57 og kommer fra 23 års ægteskab hver især, og har voksne børn. Og jeg har...
Det par, der er med i første afsnit?
Ja, og de er...
Er de lidt på kant?
Nej, men det kommer de. Og det gør de, fordi at Annette, tror jeg, kommer til at misforstå Frank, og Frank kommer ikke til at tage det alvorligt nok. Det
er der, og så bliver hun sur.
Jeg tror, at Franks datter kommer til at ødelægge.
Franks datter spiller en fremtid. Det er første gang, Danmarks Radio rent faktisk har ladet noget af familierne sådan.
Nå, dem har de ligesom holdt. Ja, fordi det har de nok tænkt, de vil genere i forvejen. Det gør de jo også. Men det er jo også sådan, livet er. Det gør det så latterligt, at der ikke er familie.
Ja. Hun siger jo noget, og det snakkede min podcastmarker Freja og jeg om i programmet, det der med, at hun siger, har jo et citat efter, at han bliver gift, siger hun, jamen, jeg vil ønske, det var mor, siger hun. Ikke?
Okay, så kan man godt.
Jeg tænker, okay, skulle det være med, det er? Altså, fordi det bliver sådan lidt, så begynder man at spekulere om, er han enke? Men det er han så ikke. Han er bare skilt. Altså.
Ja, det er jo det, man tror, men jeg synes også, at hun virker alt for gammel til at sige lige præcis det.
Ja.
Altså, noget, måske dobbelt så
men
gammel,
som man måske. God reality. Der er noget drama, der er noget intriger.
Ja.
Stop jer selv. Jeg er på. Jeg ser det. Hvornår kommer næste afsnit?
Det gør det torsdag, og det ligger klokken 6 om morgenen allerede på DR og 20 om aftenen, hvis man forsøger til Flow TV.
Er vi ikke enige om, hvis DR lytter med, at det er lidt trættende, at de skal klippe det på den der måde, de første to afsnit, og så følger man først to par, og så andet afsnit, så er det lidt det samme igen, så følger man to par igen. Kan de ikke begynde fra næste sæson at klippe det lidt op?
Altså, det
er det virkelig et gammelt? Det er sådan et koncept, og de har jo endda selv udviklet et koncept. Jeg kunne forstå, hvis der var en eller anden hollandsk type, der ejede det og sagde sådan.
Man kunne også lave det lidt ligesom det der, når man ser med Oscaren for eksempel, ikke? Så skriver de sådan, og i øvrigt gik bedste lyd til, eller et eller andet, og de gider så at sige, de to første par bliver gift, og så i øvrigt par dang, sagde i øvrigt også ja til hinanden, og så starter bryllupsrejsen, ikke?
Ja, fordi jeg bryllup er lidt afret over det samme, og ikke? Og det er altid sådan lidt provinsagtigt, og folk, de er sådan helt overdrevne, fordi det er jo, der virker. Der er jo også nogen, der synes jeg, nu ved jeg jo ikke, hvor jeg fulgte med rigtigt, men der ligesom siger, jamen jeg vil gerne have en kæreste, og bla bla bla. Men der er også, altså, de er jo også med for lirens skyld, nogle af dem. Altså, de de vil jo også bare gerne lykkes, men det der, jeg synes også, der har været, vi har jo snakket om det, ja. Der var alle også nogen, der sådan, prøv at høre, nu du meldt dig til det lort, så giver du dig altså lidt mere.
Ja.
Nu knaller du, nu gør du et eller andet. Nå nej, men det er for tyndt, det du gør, er det ikke rigtigt?
Jo.
Altså, hvorfor er du så med? Så må du da bare gå til på noget dating, eller der findes sådan nogle matchmakers, du kan købe, hvor der ikke er tv på, og sådan noget.
Men der er jo nok, der er jo nok en grund til, at de er single, ikke?
Jo.
Men jeg elsker homoparet der, Morten Mortensen og så Søren et eller andet.
Dem fra sidste år?
Nå, de er allerede
vist.
Sorry, du ikke har set det.
Ej, det er også bare, jeg repræsenterer bare de
lytter,
der ikke har set
det. De når jo lige at blive hvide, og så skal de ud og ligge, og så går de bare i gang med at snave, og de er bare helt...
Ja, og så gør der været sådan i den kulørte presse, der har været sådan noget brødreglerne, og så tænkte man, okay,
er
de...
Er der regler?
Ja, men de havde så listet op på hinandens værelse og sådan noget.
Ej, det vidste jeg bare, de ville gøre.
Jeg har da kun ventet på, at der var nogen, der gjorde det.
Ja, men jeg forstår ikke, at de skal sove hver for sig. Det er sådan noget, du er gift.
Mm. Ja, altså, det er som om...
Men er det ikke sådan lidt MeToo-agtigt?
Jo, det tror jeg også, at han skal falde.
Men det er fordi, de har jo haft nogle sæsoner, hvor de har gået i seng sammen første aften, og så er det gået helt galt.
Mm. Nå. Venner, vores podcast har taget en drejning.
Det var fandme hyggeligt.
Var det det? Ja. Kan vi blive ved med at være venner?
Det, jeg vil så gerne være venner med jer.
Fedt.
Det er
så
godt.
Ringer vi altså til dig eller noget, når vi begynder at ringe til nogen. Jeg tror ikke, vi kan overskue at få folk ind. Det er simpelthen, kan du være med i 10 minutter? 10 minutter, jeg bor på i Nordvest, så skal jeg cykle ind. Og sådan. Så vi ringer til folk.
Ja, det er fedt.
Det er vores nye. Så kan du lige give os en kultur, fashion, influencer.
Altid, gift. Det er jeg så klar på.
Det første blik, der har vi altså lige...
Jeg har holdninger og meget.
Du er ikke bare ven, du er nu. Husven.
Venner på
gangen. Jeg forstår sådan en derude.
Elsker.
Husven, ja.
Husven. Tror jeg, vi har fattet den. Tusind tak for i dag.
Tak fordi jeg måtte komme.